I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Hej Esben.
Vi er ikke alene igen.
Nej, det er dejligt.
Vi laver en allersidste Dekopol podcast, inden vi alle sammen skal ind bag det blå klæde og sætte vores kryds på tirsdag. Vi laver det for anden dag i træk og tredje gang i alt live. Vi er taget fra Centralværkstedet i Aarhus og står nu midt i vores egen gård i hjertet af København.
Det, som i dagens politikken bliver kaldt Altingets hovedkvarter. Det synes jeg lød mega fedt.
Ja, det burde vi få skrevet ude foran. Vi er et stenkast, Jakob, fra Christiansborg. Et Christiansborg, som på tirsdag står til at blive gennemgribende forandret.
Det må man sige.
Ja. Vi taler om jordskredsvalg og fravalgskamp. Vi taler om vilde vælgervandringer. Og vi taler også lidt om, at det har været en valgkamp, der har manglet den der store fælles dagsorden, og selv os, der sidder og kigger ind i politik hele tiden, vi har indimellem mistet overblikket. Og så sad vi i toget på vej hjem fra Aarhus og besluttede os for at bruge den næste halve time på at prøve at indfange valgkampen i tre markante fotos og tale om valget ud fra dem. Og her skal vi selvfølgelig sige til dem, der ikke kan være med her i salen, og som bare sidder med Dekopol i ørerne her i weekenden, at vi lægger billederne op i en artikel på alting.dk, så man selv kan se dem og lave sin egen billedanalyse. Er det ikke det, der er planen, Jakob?
Det er det, vi gør.
Velkommen til jer i gården. Velkommen til jer derude med Dekopol i ørerne. Velkommen til Dekopol. Alright, Jakob. Lad os få det første billede op, og lad os lige sige, hvad det viser.
Ja.
Vi har Lars Løkke Rasmussen, vi har vores ærværdige kollega,
Erik Holstein,
som er i færd med at interviewe Løkke. Om hvad?
Billedet er jo taget onsdag aften, lige her i gården, hvor vi står og optager nu. Løkke havde deltaget i en udenrigspolitisk debat med Jeppe Kofod her på scenen.
Jo.
Og Erik Holstein, han har stået og lyttet til det hele, og også stået klar, for han havde noget, han godt ville spørge Løkke om bagefter. Og det var jo det her forslag fra Moderaternes program, som jeg tror, alle har hørt om nu. Det her forslag, der går ud på, at folkepensionen en gang, når Løkkes nu ufødte oldebørn skal på pension,
ja,
skal det ændres fra den folkepension, vi kender i dag, til en opsparingsordning. Og det ville Holstein sådan set gerne tale med Løkke om. Og grunden til, at billedet siger noget om valgkampen, det er jo den måde, Løkke reagerede på, da der kom en journalist og sagde, jeg har læst jeres principprogram og fundet noget rigtig spændende, jeg godt vil tale om. Normalt så er det jo noget, politikere de drømmer om, de klager over, at det aldrig sker. Hvorfor vil vi aldrig tale om vores program? Ja. Vi har lagt så meget politik frem, det vil vi aldrig tale om.
Ja.
Her kom en, der sagde, fortæl lige om jeres politik, og Løkke blev rasende.
Ja.
Jeg kender dig, Erik, jeg ved, hvad du er ude på, sagde han.
Ja, det er, og hele, det skal vi skynde os at sige, hele interviewet ligger udskrevet på alting.dk, så man kan forvisse sig om, at Løkke gentagne gange i det der interview forsøger at stoppe nærmest interviewet og sige, I har en forkert agenda, og jeg vil ikke
helt
tale om
det. Helt useriøst at tale om det her bare 5 dage før valget.
Ja, og det jo går ud på, det er, at Løkke vil udfase vores folkepension og erstatte det med en udbygget arbejdsmarkedspension, og han vil udvide det også sådan, så man kan lave forsikringsordninger i plejesektoren. Det findes faktisk allerede, og det er noget, som forsikringsbranchen står og banker på for at få endnu mere lov til. Og det, der selvfølgelig gør den debat så centralt, det er, at den handler sådan i kernen, i princippet i vores velfærdsstat. Pointen er jo med den form for velfærdsstat, vi har, ja, det er jo, at vi bliver købt fri af markedet. Det handler ikke om, hvad din værdi er som arbejdskraft, for at du har adgang til sundhed og uddannelse og, og
alle har ret til folkepension.
Og pension. Det er ligesom uafhængigt af hvad du ellers har bidraget med i dit arbejdsliv. Ikke? Og det er noget meget særligt for den danske velfærdsstat. Andre typer af velfærdsstater har gjort det afhængigt af din indsats på arbejdsmarkedet. Sådan er det selvfølgelig også i dag i den forstand, at vi har arbejdsmarkedspension.
Vi har jo også fået over de sidste årtier en kombinationsmodel i Danmark, for det er jo de færreste mennesker i dag, der ikke også har en opsparing ved siden af. De færreste vil kunne klare at gå ned på det leveniveau, som folkepensionen vil give dig, men vi har begge dele.
Selvfølgelig, og vi har sundhedsforsikringer, og masser af danskere tegner lønsikring. Så Lykke taler jo ind i en tendens, som der er i tiden, men det han også taler om, det er, at oprøret mod folkepensionen er et arkeborgerligt oprør mod velfærdsstaten. Fordi det tror jeg, der er mange forskere, der er enige om, det er, at den danske velfærdsstat, den begynder for alvor, da man i 1956 indfører den almene folkepension. Det er der, de borgerlige taber en helt afgørende debat om, hvordan samfundet skulle indrettes efter krigen. Hvis man læser Per Stig Møllers far, Poul Møllers, var han en af de store ideologer, der førte an netop i kampen mod folkepension. Så når Lykke tager det her emne op og siger, nu skal vi helt afskaffe den. Et er, at vi har fået supplementer og alt det der, men nu skal vi helt afskaffe den, så tager han et ærkeborgerligt emne op. Og jeg tror, grunden til, at Lykke bliver så sur, det er, at han har jo ført kampagne på hverken at være borgerlig eller socialdemokrat, at være lilla, at være hinsides.
Det var hævet over politik jo.
Fuldstændig. Det her, det var bare en fornuftig løsning. Og lige her, der bliver han bundet fast i det politiske spektrum til noget meget, meget borgerligt. Og det er der jo intet som helst galt med. Men det, der er noget galt med, det er, at man ikke vil tale højt om det.
Ja. Som du skriver i en artikel på Altinget i dag, hvis man beder om hovedrollen, kan man ikke sige nej til replikkerne, og det synes jeg er meget præcist.
Det er jo det, der er med ham. Han har jo erobret, og det er jo også derfor, vi har det her billede, han har jo erobret den helt centrale position i den her valgkamp, specielt her i løbet af de sidste 14 dage.
Og hvis man lægger mærke til det, så har det jo været paradoksalt, fordi Lykke har haft på den ene side denne her one-liner, der hed, jeg peger ikke på nogen, men på noget, som har været hans argument for at holde sig ude af debatten om, hvem der skal være statsminister. Ja. Men når man så har spurgt ham om noget, har det tit været ekstremt flyvende. Altså, jeg har prøvet at følge OK godt med i valgkampen, synes jeg. Mm. Jeg ved stadigvæk ikke, hvad det er, Lykke egentlig mener om asylcentret nede i Rwanda, eller hvad hans parti mener om det. Ja. Der er mange politikområder, hvor jeg er lidt i tvivl om, hvad de egentlig mener, fordi at de vil helst ikke svare alt for præcis. Lykke er også en af de meget få politikere, i hvert fald tror jeg, den eneste partileder, der har undladt at udfylde kandidattesten, og det står selvfølgelig en frit for. Jo. Men han har jo også sådan, været ude offensivt og klage over dem. Han synes, det er en alt for forsimplet måde at betragte politik på, at man bare lige skal sætte et kryds og sådan noget. Ikke? Også det er ligesom en måde at sige på, at politik kan slet ikke defineres ved afstemninger. Det er meget større end det. Men sagen er jo, at en eller anden dag sidder de jo nede i Folketingssalen og vedtager en eller anden pensionsordning, og så stemmer de jo ja eller nej. Ja. Og det er jo derfor, vi også beder dem om at sige, hvad de mener i den kandidattest.
Helt bestemt.
Og derfor synes vi, det billede var vigtigt.
Ja, det var billedet vigtigt, og det bliver jo bare de næste 3-4 dage frem mod på tirsdag. Det bliver en intens tid for moderaterne, lad os sige det sådan.
Ja, det gør det. Hvis man ikke har læst det store udskrift af interviewet, så kan man gøre det endnu. Altså, det er, der er mange kostelige passager, for eksempel der til sidst, hvor Holstein han siger til Lykke, men vent nu lige med at klage over det, til du har læst artiklen, og så siger Lykke, jeg klager ikke, jeg pisser bare territoriet af. Det næste billede, Esben, kan du ikke fortælle os, hvad vi ser?
Jo, det er jo det billede, Jakob, vi er blevet enige om, bliver det billede, vi kommer til at huske den her valgkamp for. I hvert fald den borgerlige del af den her valgkamp, det er fra de borgerlige partiers pressemøde ude på Kastellet i København foran Forsvarets Efterretningstjenestes hovedkvarter, hvor solen, som Søren Pape Poulsen sagde,
stod han lige i masken.
Ja. Og derfor så står de der med hænderne op foran øjnene for skygge for solen i et pressemøde, som jeg talte med nogen i Venstre og spurgte sådan, hvad var det egentlig med det pressemøde der? Ja, det var noget lort, sagde de. Hvorfor er det symptomatisk, Jakob, egentlig for den borgerlige valgkamp, det skulle vi måske sige?
Altså man kan jo sige, at det, der har været kendetegnende ved den borgerlige bloks pressemøder, har jo været, det mest dramatiske er jo som regel sket en time efter pressemødet, når man har fået meddelelsen om, hvad de så rigtig mente, og ikke det, de sagde på pressemødet. Ikke? Der kom også en korrektion efter det her pressemøde med, at Søren Pape jo faktisk nok mente, at de alligevel skulle undersøge den der del, der handler om den der meget komplicerede Ahmed Samsam-sag.
Sagen var, at de var jo mødtes derude for at diskutere med afsæt i Lars Findsen, den nu hjemsendte og anklagede Lars Findsen, chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, og den bog, han har lavet. Mm. Med udgangspunkt i den, at de prøvede at genvække den her diskussion om Mette Frederiksens magtfuldkommen.
Det, de så blev sure over på det pressemøde, det var jo så, der var nogen, der spurgte ind til, hvad kan man sige, nogle af detaljerne i det, som de egentlig holdt pressemøde om, nemlig hvad med den del af sagen, der handler om det, for det skete jo, mens du var justitsminister, Søren Pape, og det, der er så forbløffende ved det der, det er, at de ikke har tænkt det igennem, ligesom at, det er slet ikke for, altså, og de blev fornærmet og sagde, men prøv, det er slet ikke det, vi vil snakke om, altså, vi vil kun snakke om noget andet, de vil kun snakke om, at Mette Frederiksen var dum, vi kan ikke snakke om, at jeg også har været dum, altså, nu må I holde op.
Ja.
Og det er utroligt, at kunne komme bag på dem, og især efter, de har haft et første pressemøde, som også gik lidt galt, fordi de ikke var forberedte, fordi at Morten Messerschmidt stod og fortalte det her med, at man skulle kunne sige nej til hjemmehjælpere, der var iklædt hovedtørklæde, så skulle man have lov til at afvise dem, og Jakob Ellemann fik efter sådan lidt væven talt sig frem til, det mente han nok også.
Ja. Og det har jo været den der historie om, at de borgerlige, når de har holdt de her fælles pressemøder, så har pointen med dem været, at de kunne holde et fælles pressemøde, og så er det alligevel gået galt, og det sætter jo et lys på, at den der borgerlige alliance, den mildt sagt knager i fugerne.
I mine øjne, der er jo, vi vil komme til at snakke om i mange år efter den her valgkamp, hvorfor det gik så skidt for både konservative og venstre, og der er rigtig mange grunde til det. Der er personlige grunde, der er ting, der opstod undervejs, og der er politikudvikling, der ikke skete og sådan noget, men hvis man kan pege på en ting, som jeg synes vil være meget vigtig der, så er det, jeg tror, og det er jo altid nemt at være bagklog, men det er nu engang vores rolle, at en kæmpe fejl af V&K at smide den meget tætte alliance med Støjbergs Danmarksdemokraterne, med Morten Messerschmidts Dansk Folkeparti og med Nye Borgerlige. Det er jo ligesom om, hvorfor skulle de fremstå som en enhed i denne her valgkamp?
Det var vel fordi de foregreb en kampagne, som aldrig rigtig er kommet fra Socialdemokratiet, som skulle handle om, at man ikke vidste, hvad man fik med de borgerlige. Altså symboliseret ved, at de heller ikke engang kunne finde ud af, hvem der skulle være statsminister. Det kunne godt være, at den kampagne et eller andet sted han var i gang, men Socialdemokraterne korrigerer jo, da Søren Pape Poulsen fremlægger sin skatteplan, så beslutter de sig for, nej, nu siger vi, at det er ham, der er den borgerlige statsministerkandidat. Det er hans plan, der udgør det samlede borgerlige projekt. Og så kører vi vores valgkamp op på det. Og af en eller anden grund, så har de borgerlige partier bare så holdt fast i det. Det er meget vigtigt, at vi hele tiden optræder i fællesskab, fordi det, man som man siger, som du siger, det er, altså, man ser vel ikke Mette Frederiksen holde store pressemøder med Pelle Dragsted og Sofie Carsten Nielsen og sådan, for at signalere enhed på den måde.
Nej, hun går så også efter en bred regering, siger hun i hvert fald. Det kan vi jo snakke om senere, om hun gør. Men det har selvfølgelig også været bygget på, hvis man skal give dem lidt credit, så er det måske også bygget på den læsning af politik, som rigtig mange måske også vi havde for bare få uger siden faktisk, hvor at det jo lignede, at det var Inger Støjberg, der var den store game changer. Det var hende, der var nøgleperson efter valget. Hun kom stormende ind. Det var hende, der flyttede flertallet fra rød til blå blok. Ja. Det var hendes målinger, der stod helt fantastisk. Og i hvert fald Søren Pape havde jo meget travlt med at orientere sig efter hende.
Ja.
I forhold til før, og det havde Løkke jo, eller hvad hedder det, Ellemann jo også det her med, hun kan godt komme med i regeringen, hun kan sagtens blive minister igen. Altså, fordi de troede, det var hende, der var kongemageren simpelthen, ikke også?
Og det var jo en særlig dynamik i den her valgkamp, hvor Lars Løkke Rasmussen faktisk hele vejen indtil, at Inger er stillet op og har sådan meningsmål på meningsmål, vist, hun har fået 10%, at hans egen meningsmålinger begynder at stige. Ellers så lå han jo og rode rundt ned omkring spærregrænsen, 2%, 3%. Og så er det, da Inger Støjberg melder sig og får den der opbakning, så er det som om, der virker en dynamik, hvor der lige pludselig er en masse borgerlige, der vil væk fra den der, som jo har været, altså hun revitaliserede Løkkes historie om yderfløjen, der var ved at kapre politik, ved lige pludselig at have de der meningsmålinger. Og det gjorde ham interessant. Og det viser måske også noget, synes jeg, noget paradoksalt ved Løkkes position, det er, at han på en eller anden måde er afhængig af, at der er de der yderfløje, som står til at være lige ved at kapre politik, som jo altså har været et billede, vi har haft meget svært ved at genkende.
Det har ikke været realiteten faktisk i den periode, vi kommer ud af.
Så på den måde har han sådan en mærkelig uheldig alliance med de yderfløje, eller i hvert fald med den yderfløjen på den højre del af
spektrum. Ja, det er jo historien om ham og Støjberg, det er, at de kan ikke sammen, men de kan heller ikke uden hinanden. Og sådan er det stadigvæk.
Ja.
Efter at de går. Nu mens vi har det der billede, fordi dem har vi jo ikke billede af, så lad os lige få snakket lidt, for det gjorde vi i toget på vej hjem fra Aarhus. Lad os lige fortælle lidt om Liberale Alliance også. Vi sad og kiggede på en ny video, tror jeg, som jeg i hvert fald ikke havde set før, som vi så i dag, hvor Alex Vanopslagh, han går op igennem Folketingssalen, og så er der nogle lydklip af forskellige socialdemokratiske politikere, og også nogle radikale, tror jeg, der siger forskellige ting. Der er nogle af de her ikoniske lydklip, vi kender, Lev med det, og hvad er det, Hækkerup, var det ikke Hækkerup, der sagde,
overvågning er mere frihed
og alt det her, ikke?
Jo.
Og Vanopslagh, han går sådan langsomt adstadigt op på talerstolen, og så stiller han sig op, så kommer lyset på ham, og så holder han på, 30 sekunder eller sådan noget,
ja, ikke engang,
en kort brandtale, hvor han siger, prøv at høre, vi har ikke brug for mere overvågning. Vi har ikke brug for mere mistillid. Vi har brug for håb og optimisme.
Ja.
Og der snakkede vi bare om, det er jo ikke fordi, det er propfyldt af politik, det klip, men det var bare godt. Hvor var det godt?
Ja, han har været enormt dygtig, synes jeg, Alex van der Flak, til at tale om, hvordan livet vil være i et anderledes borgerligt samfund, uden at tale meget om, hvor mange flere penge du har mellem hænderne. Han har talt i nogle værdimæssige termer, han har talt i nogle eksistentielle termer, som jo især virker til at slå igennem blandt unge mennesker. Og det synes jeg, han på den måde har udstillet en mangel ved VRK. Jeg har det også med LA, at de, jeg tror, Niels Krause Kjær engang kaldte Liberale Alliance for kanariefuglen i den borgerlige kulmine. Altså det er som de er nogen, der piper op og får medvind, når der er krise hos de gamle borgerlige partier, Venstre og Konservative. Og det synes jeg jo, altså det er jo billedet i den her valgkamp, at de to partier plejer og lande cirka 30% til sammen. Og det kan de slås om, de 30%, man kan have 20-10, eller hvad det er. Så er der nogle enkelte valg, der har været anderledes. 2001-valg, der kom de helt op over 40% til sammen, de to partier. Nu har de jo problemer med at slippe sig op over 20%. Og det er jo det er det der borgerlige jordskredsvalg.
Og et sammenbrud.
Der bliver Liberal Alliances succes, i mine øjne, kan forstå som et krisesymptom på den borgerlige blok i det hele taget.
Ja, så de tager nogle af de stemmer, som Løkke ikke tager. Nu må vi jo se, hvem der tager dem på tirsdag, fordi jeg tror, der er stadigvæk meget røre i vælgerhavet der. Der kan ske mange ting inde på tirsdag. Lad os tage det tredje billede.
Ja.
Det bliver lidt sværere at beskrive. Det er jo ikke svært at beskrive, at det er et billede, hvor vi ser Mette Frederiksen i midten, og så ser vi Jakob Ellemann og Søren Pape på hver sin side. Og nu beskriver jeg det lige lidt mere indgående til dem, der bare hører os i podcasten. Altså det, man ser, det er jo, det er sort-hvidt. Det giver sådan meget intenst billede. Og så har vi Mette Frederiksen, der som sagt står i midten, og som har et meget fast og viljestærkt blik lige ind i kameraet. Og både Jakob Ellemann og Søren Pape, de kigger sådan lidt til siden, lidt forlegent, som om de ikke rigtig bryder sig om at være lige der, hvor de er.
Ja, og hun har ligesom det, hun har sådan et, jeg vil næsten sige sådan et triumferende.
Hun har sådan et smil, der hedder, jeg æder jer til frokost, ikke?
Ja, præcis. Og jeg synes, det var, altså fordi, specielt for Søren Pape Poulsens vedkommelse, var den første, jeg tror, det der billede er fra den første, den der triel trekamp.
Det som egentlig fandt sted, før valget var udskrevet.
Ja, det der fandt sted, før valget blev udskrevet, som sådan var sådan et testrun for valgkampen, hvor Mette Frederiksen efter 6,5 minut giver Søren Pape Poulsen det der uppercut på hvad han vil med den offentlige sektor. De 40.000, som skulle så ikke fyres nødvendigvis, men de skulle i hvert fald undværes hen ad vejen, som han jo bruger som en måde at finansiere sit forslag om at fjerne topskatten. Ikke?
Jo.
Og som de konservative havde utrolig svært ved at komme ud af. Mest en del, tror jeg, fordi at de ikke havde et svar på, hvordan den offentlige sektor skulle se ud under deres ledelse. Og det er bare, altså hvis du ikke har det, altså et svar, et positivt svar, ikke bare at sige, jamen vi skal gøre tingene smartere, der skal være det. Men hvis du kan sige, hvordan vil livet se ud i velfærdsstaten med under borgerlig ledelse, så har du et forklaringsproblem i dansk politik. Og det har jo været det, Pape Poulsen lagde sig ud med Danmarks historien, i hvert fald den nyere del af Danmarks historien. Han lagde sig ud med Claus Hjort-doktrinen, altså den her idé om, at de borgerlige ikke skulle komme for tæt på at kompromittere velfærdsstaten, hvis de også vil have magten. Og så sagde han, og det sagde hans rådgiver og partiet, sagde, ej, det kan man godt. Man kan godt føre en helt klassisk borgerlig valgkamp og vinde den. Og det er jo det, der er ligesom i hvert fald.
Mente de så i hvert fald ind til Inger Støjberg sagde, at hun ikke gik ind på topskat,
ja, så fjernede de det, ikke?
Ikke helt det mere, ja.
Og med Arne, altså det var jo faktisk noget, der også var i den der debat, det var, at Mette Frederiksen sagde, men I vil jo fjerne Arne, og så sagde, altså retten til tidlig pension, og så sagde Søren Pape, nej, det er fordi, det er der ikke flertal for, heller ikke et fremtidigt folketing, åbenbart. Så opgav han ligesom den der position, som han jo ellers havde brugt 3 år på at etablere.
Nu taler vi meget om dem, lad os lige tale lidt om hende også, ikke? Fordi det, jeg synes, det billede, det også viser, det er jo man kan også se det som billedet på en, der står med den selvtillid, det giver, og have en plan for valgkampen.
Ja.
Altså det, hun ved godt, hvad hun vil, både der og i de næste uger. Hun fremlagde på Socialdemokraternes sommergruppemøde en 5-punktsplan for, hvad det var, vi skulle tale om i løbet af efteråret, for på det tidspunkt anerkendte hun jo ikke, at vi var på vej ind i en valgkamp, men hun havde den der 5-punktsplan, Og hvis man hørte efter senere, når de så holdt pressemøder og fremlagde deres, både deres 2030-plan og deres, der gik til valg, så var det præcis de fem punkter, der gik igen. Ja. Så hun ligesom vidste, hvad hun ville hele vejen igennem og holdt fast i det. Så der har været et eller andet projekt, så okay, det er det her, vi vil. Og et projekt, som har været så godt planlagt, at de hele tiden har vidst, at det var først det fyrværkeri, og så det fyrværkeri. Ja. Og det sidste, der skulle sprutte allermest og flot, det skulle så være denne her model for, hvordan de vil dele alle de penge ud til de offentligt ansatte, som var den, der kom her den anden dag. Ikke?
Præcis, og på den måde så kommer man sådan med full circle på det spørgsmål om, hvad man vil med den offentlige sektor. For der var også et element af, da hun siger der til Søren Pape, du vil fyre 40.000 medarbejdere. Det er jo også, at hun forvandler potentielt set i hvert fald, alle ansatte i den offentlige sektor til vælgere for Socialdemokratiet. Jeg tror, der arbejder over 800.000 danskere i den offentlige sektor. Hvis du kan få dem alle sammen til at stemme socialdemokratisk, så har du sikret din valgkamp som socialdemokrat. Det er klart.
Er det bestikkelse?
Ja, det er jo en næsten klassisk borgerlig teori, at Socialdemokratiet har bestukket vælgerne med deres egen penge, så at sige. Altså først opkrævet dem i skat, og så deler dem ud for at købe deres opbakning. Ikke? Det tror jeg ikke, at man kan få sådan politologisk evidens for. Og jeg synes også, at det på mange måder leder borgerlige politikere hen til at have sådan en usund sådan besættelse af, hvad det er, Socialdemokratiet gør. Vi skal hele tiden have et et-til-et svar på, hvad, når de siger det, så skal vi kunne enten lukke hullet, eller sige det modsatte, eller hvad kan man sige. Og det har en tendens til at gøre, at de borgerlige mister lidt grebet om, hvad er det egentlig, deres eget projekt er.
På den måde, ikke? Det har vi også talt om før. Jeg synes, det her, det minder mig så meget om valget i 2005, det her, hvor det jo bare var omvendt. Dengang var det få, der kom ind til valget med en klar plan. Det var ham, der bestak vælgerne. Han havde også en masse milliarder, han ville forære væk i velfærd efter valget. Jo. Og ligesom Mette Frederiksens milliarder, så kom de fra råderummet. Det var ikke noget, nogle milliarder nogen skulle undvære. Eller de kom bare fra det der udefinerbare råderum, ja, som han havde kigget ind i, og så havde han lagt alle tallene sammen. Så det var ikke bare som Mette Frederiksen, der dog siger, hvis nok, at det er 3-4 milliarder om året. Han lagde det hele sammen, så det blev 50 eller sådan noget. Ikke? Og så regnede han 10 år frem, altså mere end 2 valgperioder frem. Det var så kægt. Men, og Lykketoft blev også rasende, men han kunne ligesom ikke rigtig få enten i hans version sikkert ikke få ørenlyd for den, eller også kunne han ikke selv få forklaret, hvad det var, der var problemet med den fogplan. Ja. Og det var lidt det samme dengang. Der stod Socialdemokratiet også lidt og famlede og skulle reagere på det der, i stedet for at have deres eget bud. Ja. Og det har også det er også til fælles med 2005-valgkampen, at den meget kom til at handle om lederskab. Det sagde Fogh jo meget åbent. Han sagde, hvis vi alligevel har den samme politik, hvorfor så ikke bare genvælge mig? Ja. Det var hans teori om den valgkamp, og det lykkedes udmærket. Og det er jo det, Mette Frederiksen på en måde også gør her. Det er at sige, okay, hvis I vil have en valgkamp om lederskab, så lad os tage den. Ja. Og den ser hun jo ud til.
Og det er jo det andet element i det her billede, for det kunne også under forandrede omstændigheder være billede på den der magtfuldkommende statsminister, som de borgerlige jo også har gjort til sådan et hovedangrebspunkt. Det var også baggrunden for det der FE-pressemøde, hvor de stod med hænderne op foran øjnene. Det var jo at sige, at vi skal have den der kritik af Mette Frederiksen som magtfuldkommen. Og den har jo igen en tendens til at være bagudskuende, i stedet for at handle om, hvad er det for et samfund, de vil forandre for borgerne. Og hvis vi lige skal slutte så ligesom med nogen, der også ligesom har det lidt det der problem, så er det jo til vores sagen til, at vi er her, nemlig Radikale Venstre. Den var udløste valget, og de har også haft enormt svært ved at forklare, hvorfor det er, vi skal til valg, og hvad det egentlig handler om, Jacob.
Kommer Samia Nawa herop om lidt, så kan det være, at vi kan få forklaringen, så selv vi to kan forstå det, ja, om hvorfor det er, vi skal have valg. De her tre billeder, det er vores billeder på valgkampen. Jeg synes en ting, jeg også har tænkt over med den her valgkamp, det er, at havde vi ikke ligesom lovet hinanden og læserne, også i medierne, havde vi ikke lovet vælgerne, at de skulle få den mest dramatiske valgkamp nogensinde?
Jo.
Har de fået det?
Nej, det har de ikke.
Det har været lidt kedeligt, ikke?
Ja, men jeg synes også, det har været Altså, nu står vi jo til at få det mest fragmenterede folketing nogensinde.
Det er også et forkert ord, men den har været svært at forholde på, den her valgkamp.
100%, og det er det der med, at den har fået. Jeg synes også, som journalist, det har været svært at hvem er det handler om? Hvad er det handler om? Hvor er det, jeg skal være for at have set valgets tale, eller hørt valgets tale, mens den foregår.
Tal om det der i toget på vej hjem. Hvorfor er det, vi synes, den har været så svær at få hold på? Fordi det er jo ikke helt nyt, at der er mange medier. Det er heller ikke helt nyt, at der er mange kandidater. Sådan var det jo også ved det sidste og det forrige folketingsvalg. Så hvad er det, der er anderledes? Noget af det, vi talte om, det var, at noget, der plejer at kendetegne valg i Danmark, i hvert fald har gjort det i min levetid, tror jeg, det har været, at der har været sådan et ret klart billede af to kompetenter, og det ville enten være den røde eller den blå, der vandt. Og når klokken blev hen af 11-12 stykker på valgaften, så vidste vi nogenlunde, hvem af dem, der havde vundet. Der var et enkelt år, hvor der var noget med nogle færøske stemmer, hvor det blev meget sent, men vi vidste, hvem der havde vundet. Ja. Så kunne det godt være, at der skulle laves nogle regeringsforhandlinger bagefter i et sort tårn eller et andet sted, der skulle laves nogle papirer, men vi vidste, hvem der vandt, og de fandt ud af det bagefter. Ja. Og det, der er meget anderledes i den her valgkamp, det er, at vi ved ikke, hvem der vinder, og på valgaften kommer vi ikke til at vide, hvem der vinder. Med stor sandsynlighed i hvert fald kommer vi ikke til at vide, hvem der vinder, og i hvilken konstellation, så dramaet er ligesom skudt bagud. Og det kan godt være med til, tror jeg, har gjort det svært at få styr på den her valgkamp, fordi vi ikke har haft den ramme at forstå historierne i, der hedder, det her forslag, det spiller ind i en kommende Mette Frederiksen-regering, og det her forslag stiller ind i en kommende Jakob Ellemann-regering, eller hvad det nu er. Jo. Og det peger tilbage igen på vores første billede, vi så, det med Lars Løkke, fordi det er jo også derfor, den historie pludselig bliver interessant, for så kommer der en ramme. Nå, okay, er det det, han vil? Okay, så forstår vi det.
Præcis. Og der er han så ligesom den eneste, som ligesom har fået noget ud af, kan man sige, at det har været den der meget en valgkamp uden en fælles historie, man kunne måle den op på. Rigtig mange andre har kæmpet med det, og det tror jeg også er derfor, apropos Socialdemokratiets valgkamp, altså at de har kørt den der meget stringente plan hele vejen igennem, egentlig ikke uanset hvad der har været på dagsordenen, bare vi kører bare den her plan igennem, fordi i et meget ustabilt, volatilt miljø, så er den måde at styre på bare, og sige, vi er egentlig ligeglade med, hvad der foregår, vi kører bare vores egen plan, ja.
Esben, vi kører en lidt usædvanligt dekopol her, for vi havde ikke nogen flue på væggen til at starte med, og vi kommer heller ikke til at køre med lange anbefalinger nu, men til gengæld får vi jo nu mulighed for at være, og det får du også mulighed for at være flue på væggen i en debat med 5 kandidater til Folketinget, som er på vej ind i slutspurten sammen med os. Og min anbefaling er selvfølgelig, at man bliver hængende og hører den debat, fordi nu kommer der nogen, der faktisk er engageret i politik og måske kan give os svar på noget af alt det, vi ikke forstår. Ja. Så nu rykker du ud til den ene side, jeg bliver herude i min side, og så inviterer vi 5 politikere herop.
DKPol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts.
Så fik vi jer alle 5 på plads. Velkommen til Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, Franciska Rosenkilde fra Alternativet, Samia Nawa fra Radikale Venstre, Janne Jørgensen fra Det Gamle Venstre og Sikander Siddiq fra Fri Grønne. Velkommen til jer. Tak fordi I vil være med til denne her finalerunde af Politisk Fredagsbar. Det er vi rigtig, rigtig glade for. I løbet af den næste lille times tid, så skal vi kigge lidt på jeres mærkesager. Vi skal kigge lidt på nogle af de svar, I har givet i Altingets kandidattest, og bruge det som afsæt til at snakke lidt bredere om de emner, der indgår i kandidattesten. Kandidattesten er jo nemlig lige præcis det, en conversation starter, et sted at orientere sig, inden man dykker dybere ned i politik. Men inden vi begynder på alt det, så har vi en lille opgave til jer, og jeg kan se, Jan, du er allerede gået i gang. Og du har udfyldt opgaven næsten rigtigt, Jan. Du har skrevet dit navn på skiltet, det er rigtig flot. Men det, du skal gøre nu, det er, at du skal åbne skiltet, og så uden at de andre ser det, og i hvert fald uden at publikum ser det, så skal du diskret indeni skrive, når nu valget er færdigt, og stemmerne er talt op. Sådan som vi nogenlunde tror, det kommer til at se ud, eller sådan som du nogenlunde realistisk håber, det kommer til at se ud, hvilken regering er så drømmeregeringen? Skriv en bogstavkombination. Hvad er det for en regering, I håber og tror, vi kan have her om nogle uger efter 1. november. Lidt senere får vi svaret, så I skal ikke sige det lige nu. I skal bare lige skrive det, og så kommer vi tilbage til det lidt senere. Det er en lille opgave at stå og hygge sig med, mens vi går i gang. Og Franciska, vi vil gerne begynde med dig. Nu kan vi se på skærmen her i Altingets gård dine mærkesager, men fordi vi også optager podcast i dag, så læser jeg dem lige op. Der står klimakrisen, der står landbrug, og der står mental trivsel. Og rigtig meget af det skal vi vende tilbage til senere i debatten. Men lige nu og her vil jeg egentlig godt bare spørge dig, hvad er egentlig vælgernes garanti for, at det ikke ender i samme cirkus igen, hvis Alternativet får en runde mere i Folketinget?
Nå. Jeg troede ellers, vi skulle snakke om politik.
Det kommer vi til.
Jamen altså, det kan jeg jo kun vise ved mine handlinger, og jeg synes nok, at de sidste godt halvandet år, hvor jeg har været politisk leder, der har jeg vist, at Alternativet ser ud på en anden måde nu, som har de politiske sager og det politiske projekt om et bæredygtigt samfund allerøverst på vores dagsorden. Så jeg vil ikke love noget. Jeg vil hellere, jeg vil hellere vise handling, og på den måde forhåbentlig have jeres tillid, sådan som man nu gør med tillid. Det er jo noget, man fortjener. Det er jo ikke noget, man beder om. Så det håber jeg er fortjent.
Men vil det være anderledes arbejdsmetoder, end det var, da Alternativet kom ind som nyt parti, hvor det jo var en del af attraktionen, tror jeg, for mange, og en del af det nye ved Alternativet, det var, jamen, der blev beslutningerne truffet på en anden måde. Man havde nogle mere fantasifulde seminarer end andre partier og sådan noget. Altså, er I blevet et mere traditionelt parti i mellemtiden?
Nej, det vil jeg ikke sige, men det er klart, at vi har jo... Vi har lært af en masse begynderfejl, som vi havde i starten. Det var et politisk sådan eksperimenterende projekt på mange måder. Og det havde en masse fordele, men det havde også nogle ulemper. Det havde i hvert fald også nogle udfordringer. Og dem har vi jo lært af. Jeg synes, noget af det, der var rigtig fedt ved Alternativet dengang, som vi stadig gør, det er jo en politikudvikling, som sker fra folket af til folket. Altså, at det inddrager videnskab, faglighed, eksperter, mennesker på alle mulige måder, der er med til at udvikle vores politik, sådan så at vi ved, at den politik, vi kæmper for, det er også en, der giver mening ude i den virkelige verden, og ikke kun inde på Christiansborg.
Godt. Ole Birk Olesen, din mærkesager, står på skærmen nu. Der står et nyt politisk lederskab af Danmark. Der står en økonomisk politik baseret på fornuft. Og så står der, vi skal have mere vild natur, og især det sidste, altså det er ikke mig, der har puttet Alternativs mærkesager ind på din skærm, det er noget, du selv har skrevet i kandidattesten, og det skal vi vende tilbage til senere. Det har vi en hel afdeling om i denne her debat, som jeg glæder mig meget til. Men lige nu og her vil jeg egentlig godt høre dig. Liberal Alliance er jo i hvert fald i jeres nuværende form et meget mandsdomineret parti. I er tre medlemmer af Folketinget, I er alle tre mænd, og jeg kunne se, at din partifælle Henrik Dahl for nylig sagde i Deadline, at ligestilling, det er sådan set noget, der er ordnet i Danmark. Det er overstået, det er færdigt. Så jeg kunne egentlig bare tænke mig at høre, er I simpelthen et parti for mænd af mænd?
Med mænd.
Hey, altså, vi har jo virkelig haft et ønske om at have en masse stærke kvindelige kandidater. Og vi har også fået nogle kvindelige og stærke kandidater den her gang, men vi har flest mænd, der gerne vil være kandidater for os. Og så er det jo bare sådan, at virkeligheden er. Og det forhold, at vi nu er tre mænd i den nuværende folketingsgruppe, er jo sådan lidt også beroende på tilfældigheder. Hvis Liberal Alliance på Sjælland havde fået, jeg tror, omkring 30 stemmer mere, så ville Laura Lindahl have siddet i Folketinget i stedet for Henrik Dahl. Og hvis Liberal Alliance i Nordjylland havde fået 40-50 stemmer mere end Liberal Alliance i Vestjylland, så ville Christina Egelund have siddet i Folketinget i dag i stedet for Alex Vanopslagh. Det ville ikke have været godt.
What a difference, 50 votes.
Der skal man også lige sige, at det ville virkelig ikke have været godt for
fordi
os. Fordi Alex er, altså, har været...
Så det er simpelthen overvægt af kvinder, tænker du, det havde...
Nej, og det er jo det, der, hvor det handler om, at hvor kønnene bliver lidt ligegyldige. Alex er jo, det er der jo ingen, der er tvivl om i dag, at kæmpe aktiv for os på en måde, som Christina Egelund ikke ville kunne være. Så ja.
Det har ikke ændret dit syn på kvoter i forhold til ligestilling og sådan noget?
Overhovedet ikke. Altså, jeg synes, at alle organisationer og virksomheder og partier skal se på, hvem der bedst udfylder rollen, som skal besættes. Og så skal man være helt og aldeles ligeglad med, om folk har den ene seksualitet eller den anden, eller det ene køn end det andet, eller kommer fra Jylland, eller kommer fra København.
Glimrende. Janne Jørgensen, dine mærkesager er på skærmen, og jeg læser dem op igen til ære for podcastlytterne. Der står, klimakrisen er vigtigere end alt andet. Væk med ventelisterne i sundhedsvæsenet, og du skal beholde flere af dine egne penge. Og jeg går altså ud fra, at det er dig, der taler til vælgerne, og ikke dig selv, det handler om. Eller
også
dig selv. Også dig selv. Ja. Okay. Det skal vi også tale mere om. Men du har jo altså også en af Alternativets mærkesager på din seddel her. Klima er vigtigere end alt andet. Det skal vi også vende lidt tilbage til. Men lige nu og her, vil jeg egentlig bare godt høre dig. Venstre står jo faktisk til at få cirka 30% af stemmerne, altså i alt med Støjbergs Venstre og Lars Lykkes Venstre og dit Venstre. Så er det ikke bare på tide at sige undskyld til Lars Lykke og så få ham tilbage?
Ligesom, det er ligesom de forenede bryggerier. Altså der er Carlsberg og Tuborg og alt muligt, ikke? Og tilsammen så sidder de på en meget stor del af markedet. Yes. Det er en bevidst strategi, som vi har kørt længe.
Ja, skål for den.
Jeg kan break den nu. nej, det var ikke sådan. Det var måske ikke helt bevidst. Det var det ikke. Men når det er sagt, så vidner det jo om, altså at Venstre, et parti med 152 år på banen, har fostret historisk set og aktuelt nogle knalddygtige politikere. Og det, at Venstre sammen med de nye partier, som er skabt af vores forhenværende formand og næstformand, er større end Venstre var sidst, det synes jeg, der et eller andet sted er meget godt gået.
Ja, hvad kan I bruge det til?
Jamen altså, vi kan da forhåbentlig bruge det til noget indflydelse og til at få ført noget liberal politik igennem. Altså, jeg håber selvfølgelig på, at folk stemmer på Venstre Classic. Det er klart, altså vok dem for billige efterligninger. Men kommer der nogle andre ind, så er der vel stadigvæk en del venstremand, både i Inger og i Lars, så må ikke vi kan få ført noget fornuftig politik igennem.
Godt. Vi går videre til vores næste kandidat, Samira Nawa. Det er din mærkesager, der står på skærmen nu, og der står, at du går ind for et lige samfund for alle, uanset baggrund. En grønnere klode til næste generation, og stærkere og bedre uddannelser. Og nu vil jeg godt have spurgt om et eller andet sjovt og rammende, men jeg har simpelthen ikke kunnet finde på andet end bare, hvordan kan det være, at det her valg har været så svært for jer?
Ah, det var ikke helt, det var ikke så sjovt.
Men har du ikke lyst til at forklare os det?
Jo, det kan jeg godt. Hvad siger du? Hvorfor det har været så svært? Jamen, der er nok flere ting i det. Partilederskifte og det her med at vælte Mette Frederiksen og pege på hende igen. Altså, det har der været nogle udfordringer med at forklare. Jeg har den gerne, når vi...
Jeg kan i hvert fald sige, hvis man ser tæt på sandheden, så kan man sige, at I har leveret meget humor ind i valgkampen.
Ja, det er jo også et parameter, man kan blive målt på. Det har ikke været med vilje, vil jeg sige, den form for humor, der
jeg
er
indgået tæt på sandheden. Ja. Nej, okay, det kan være, at vi også vender lidt tilbage til det senere, når vi kommer mere ind i, i politikken som sådan, som vi skal snakke rigtig meget om. Nu skal vi lige have de sidste mærkesager på, og det er for dig, Sikander. De står her på skærmen nu. Klimaforandringer bør være første prioritet. Store økonomiske uligheder i samfundet. Jeg tænker, det er noget, du mener, der skal gøres op med. Det kan være, vi har skrevet forkert. Og fokus på racisme og diskrimination. Men Sikander, hvad hedder det? Jeg synes, det er meget godt at skrive. Nu har alle de andre jo taget alternativs mærkesager puttet på, så du har taget nogle andre. Det synes jeg er okay, men det er det, jeg egentlig godt vil spørge dig om. Det er, hvorfor er du ikke bare hoppet tilbage i Alternativet i stedet for det der? Hvorfor skal vi have endnu et grønt parti?
Fordi at jeg tror på, at venstrefløjen har brug for en vagthund. Vi har brug for et systemkritisk parti, som tør at bryde, tør at sige det, der er upopulært, tør at tage de kampe, som man jo normalt på Christiansborg med den her konsensus kultur, der er, tør at bryde lidt med den, fordi det er det, der er brug for i forhold til de udfordringer, vi står med i dag. Vi har en ulighedskrise, vi har en økonomisk krise, vi har en bæredygtighedskrise, vi har en racismekrise. Vi har rigtig, rigtig mange ting, som kræver, at nogen tør at stille spørgsmålstegn ved de strukturer, vi har. Og der fornemmer jeg, at det tit, med al respekt for mine kollegaer, men der bliver sådan en, det er sådan en vendekultur, og så handler det om, at alle sammen skal have lidt, og så taber klimaet, og så taber ulighedsbekæmpelsen, og så taber antiracismekampen. Så jeg tror på, at der er brug for et parti, der ligesom er en sten i skoen for de siddende magthavere, og tør at sige de upopulære ting, og så tør at rykke lidt ved grænserne, hele tiden lidt.
Men apropos tror på, altså der kunne jeg bare godt tænke mig at høre dig helt ærligt, for os, der ikke selv har prøvet at stille op og taget den kamp, som I alle sammen kæmper lige nu, og det hårde arbejde, I alle sammen står midt i. Når man så står her 4 dage før valget, og målingerne ser ud, som de gør. Altså, hvor finder man energien og troen på, at det alligevel giver mening, når alle målingerne nu siger, at det der, det er slut med Folketinget for dig om 4 dage?
Jamen, prøv at, jeg vil da være ærlig at sige, jeg håbede også, at mine målinger, de sagde 3-5% nu. Men prøv at høre, det er jo lige præcis det, jeg argumenterede for før. Politik bliver sådan magtspil, sådan et Christiansborg-logikspil. Det vil jeg gerne ud af. Det kan godt være...
Det kan du komme, før du aner det.
Det kan godt være, at vores målinger ser sådan her ud nu. Men vi har lavet et partiprogram.
Ej, det er okay.
Jeg har hørt meget værre. Meget værre. Nå, men prøv at høre. Altså, for mig at se, så er det her en demokratisk mobilisering, vi har gang i Frie Grønne. Vi prøver at være stemme for en masse mennesker i vores samfund, som ikke bliver hørt. Og uanset hvad resultatet bliver, jeg er fuldt overbevist om, at der er et mørketal, der er masser af minoriteter, som vi særligt taler til, som ikke bliver målt i de her målinger. Jeg er sikker på, at det her nok skal lykkes. Men hvis det ikke lykkes, så er der også et Frie Grønne efter et valg. Fordi det her, det er et projekt, et mobiliseringsprojekt, vi har startet, som vi kommer til at fortsætte med. Så vi, det er rigtigt, vi kunne godt lave politik, der var mere sådan vælgerlefleri. Men jeg tror på, at der er brug for nogen, der tør at sige det, der skal siges, og det ikke nødvendigvis er populært.
Fedt. Tak for det. Nu skal vi bevæge os ned i... Nu bevæger vi os ned i de politiske emner, og vi bevæger os ind i kandidattesten, og vi har fundet et af spørgsmålene frem her, som vi alle sammen har svaret på, og det første, vi kigger på, det er det spørgsmål, der hedder... Lønnen til ansatte i klassiske velfærdsfag som sygeplejersker og pædagoger bør sættes markant op. Og det spørgsmål blev altså formuleret, før vi lige præcis vidste, hvordan valgkampen ville forløbe, og hvad der ville komme af forslag undervejs. Der har vi, nu siger jeg også lige, hvordan I ligger til dem, der er med på en lytter og ikke kan se, hvad der sker på storskærmen herinde. Der har vi to, der svarer overvejende uenige. Det er Janne Jørgensen og Ole Birk Olesen. Så har vi Samir Nawa, der siger overvejende enig. Og så har vi Franciska Rosenkilde og dig, Sikander, der siger, at det er I helt enige i. Så lad mig lige starte med at høre jer to, Franciska og Sikander. Er I så helt bag ved det forslag, som Socialdemokratiet har lagt frem på det her område?
Altså, hvis vi har jo allerede i den her folketingssamling stillet et forslag om at afskaffe tjenestemandsreformen, altså det, der gør, at der er det her 30 års efterslæb på lønnen i omsorgsfagene. Og det fik vi ikke opbakning til. Jeg synes, det er at gøre lidt grin med omsorgsfagene, når man kommer lige her 1 minut i 12 og tilbyder 3 milliarder kroner. Jeg synes, at man skulle tilbyde, ud over alle de andre penge, der skal investeres i omsorgsfagene, men så skulle man sige, at vi finder 20 milliarder kroner til at gøre op med det lønefterslæb, så alle omsorgsfagene kan få en ordentlig løn og lige løn. Det er ikke noget, vi giver dem, det er noget, vi skylder dem.
Okay.
Men derudover så vil jeg lige fortælle, at i går der var jeg i partilederdebat, og der sagde jeg, at jeg opfordrede til generalstrejke, og der, jeg siger at der gik et sus gennem hele lokalet, men prøv at høre, der var jeg faktisk en grund til, at jeg sagde det. At det var det der med at udfordre status quo. Vi har jo rigtig mange år, hvis i 30 år har de frie markedskræfter haft muligheden for at sørge for en ordentlig løn for kvinde- og omsorgsfagene. Politikerne på Christiansborg har haft en mulighed for at gøre det. Men det er fordi, jeg oplever på Christiansborg...
Det skal være kort, vi har sindssygt mange mennesker, som er oplever, og politikere hader at stå og vente på.
Omsorgsfagene ikke er værdisat ordentligt i vores samfund. Mm. Det er det, jeg mente med det i går. Vi har ikke værdisat de her...
Så det er slet ikke nok, hun har fremlagt. Der skal meget mere til. Franciska, hvor ligger du henne på det her?
Ja, men der skal flere penge til og mere til. Og det skal der, fordi at vi skal have et opgør med det ensidige fokus på økonomisk vækst, som rigtig nok, som Sikander siger, ikke værdisætter hverken naturressourcerne, men heller ikke omsorgsfagene. I det hele taget har vi et helt vildt kønnet arbejdsmarked i Danmark, og det er et kæmpe problem for os alle sammen. Så det er en langt større politisk diskussion, end bare at sætte 3 milliarder af. Det er ligesom flyafgiften fuldstændig håbløst. For det tager ikke fat om roden i problemet, og det er det, der jo tit er desværre med brede politiske forlig, det er, det lyder fint, men det løser ikke problemerne. Så derfor så skal vi have en langt større og dybere politisk diskussion af, hvad er det for en samfund, vi har, hvordan er det, vi skaber værdi. Og der har omsorgsfagene bare en langt større rolle, både nu og i fremtiden, og et opgør med et kønnet arbejdsmarked.
Alright, så prøvede jeg lige ind, fordi jeg vil gerne vide, Ole og Jan, hvorfor I ikke er helt uenige i, at velfærdsfagene skal have løn. Så hvorfor kun overvejende? Det er som om, der er en dør på klem her til det alligevel. Det kunne måske godt ske alligevel. Ole, hvorfor er du ikke helt uenig?
Jamen, jeg synes, at der skal laves overenskomstforhandlinger på offentlige ansattes områder, som giver mulighed for, at man kan aflønne dem, der er de bedste på afdelingen, mere end de bliver aflønnet i dag. Jeg vil gerne have et opgør med det der med, at alle offentlige ansatte, hvis de ellers har gennemgået de samme kurser, og har de samme arbejdstimer osv., at de får den samme løn. Jeg prøvede at forklare det her i debatten i går hos Clement, og der får man jo ikke mulighed for at sige noget, uden at man bliver afbrudt.
Så er det så dejligt at være her jo.
Ja, og så er det så dejligt. Ja. Men det er faktisk, og hvis du er en anæstesisygeplejerske, som blev bragt op, og du arbejder de samme nattevagter og de samme weekendvagter, så får du det samme løn som en anden, der har samme arbejde og som har samme anciennitet. Uanset om den ene sygeplejerske måtte være afdelingens mest værdsatte medarbejder.
Så der er ikke et kønspolitisk problem, som Franciska taler om, men et meritokratisk problem, altså at folk får ikke god nok løn i afhængig af, hvor gode de er. Er det det, der er problemet?
Der er det problem, at den lønstruktur giver ikke tilfredshed på arbejdet. Og når der kommer nogle private klinikker og nogle private sygehuse og siger, jamen vi har jo en andet lønsystem her, og vi ved, at du er en af de mest fantastiske mennesker, der findes på din arbejdsplads, så kom herover og få 5 eller 10.000 kroner mere om måneden, så skrider de. Okay. Og så dem, der bliver tilbage, det er så dem, der enten er meget idealistiske om, at den offentlige sektor er bedre at arbejde i end den private, eller at nogen, der ikke får den slags tilbud fra private arbejdsgiver.
Alright, men så kunne et svar på det jo være, at så lukker vi de private klinikker, så får vi alle de gode til at blive
i den
sektor der. Jan, hvorfor er du kun overvejende uenig og ikke helt?
Nå, men altså, jeg kunne måske i virkeligheden da også have skrevet overvejende enig, fordi vi ser jo gerne, at folk får mere løn, og ikke mindst, det er nok virkelig mest...
Men nu skrev du ikke, at du var overvejende.
Sygeplejerske. Nå nej, men altså, der er også en inflation, som gør, at lønningerne kommer til at stige kraftigt. Men det gør de jo for alle. Og spørgsmålet, der mener I jo, at skal lønnen til sygeplejersker og pædagoger stige mere end til andre grupper? Og det er jo en opgave for arbejdsmarkedets parter. Og hvis det sker...
Men de offentlige ansatte er jo... Der bliver I, der, hvis du kommer i regering, så bliver du jo en af arbejdsmarkedets parter der.
Jo, men problemet er, hvis du går ud og siger, okay, nu sætter vi sygeplejersker og pædagoger markant op i forhold til fængselsfunktionærer, i forhold til politibetjente, i stedet i forhold til skolelærer osv. Ja. Så vil de jo stå og sige, det er da noget mærkeligt noget. Og det ved vi allerede, de vil sige. Det har deres fagforening allerede markeret meget klart. Og hvis det så lykkes at få alle offentlige ansatte til at stige løn, så vil de private sige, det er da noget mærkeligt noget, det her. Altså, jeg er enig med Ole i, at der er nogle strukturer på det offentlige arbejdsmarked, som ikke fungerer. Altså dybest set, så har vi jo en meget stor del af Danmark, som er planøkonomi. Og herunder er arbejdsmarkedet planøkonomi. Altså på det private arbejdsmarked, der har du overenskomst, så de fastsætter en minimumsløn. Men i det offentlige fastsætter det jo virkelig en maksimumsløn. Altså du kan ikke gå hen til arbejdsgiveren og sige, ved du hvad, hvis ikke der er 2.000 mere på bogen om måneden, så derfor jeg til Aleris. Fordi han siger, det kan jeg ikke nogen mulighed, det kan jeg ikke, altså fordi, bum, ikke? Altså det er en udfordring på det offentlige arbejdsmarked.
Den danske model virker ikke på den offentlige arbejdsmarked?
Den danske model virker ikke optimalt på det offentlige arbejdsmarked, det gør den ikke. Samme måde, hvis du strejker, altså hvis du strejker som privatansat, så straffer du arbejdsgiveren, han taber penge.
Ja.
Men hvis du strejker det offentlige, så tjener arbejdsgiveren penge, for så skal man ikke betale løn, og folk får ikke noget tilbage i skat. Så,
altså, du er med på Sikanders generalstrække, eller hvad?
Jeg tror, nu sagde du, der gik et sus gennem forsamlingen. Jeg har så det ikke selv, men som jeg har fået det refereret, så fik du Jacob Ellemann til at få så voldsom krampelatter, at han ikke kunne styre sig. Fordi det er nok det sidste, vi har brug for lige nu. En generalstrække med de ventelister.
Jeg prøver lige en, Samir, du skal også lige på plads. Du er kun overvejende enig. Hvorfor er du ikke helt enig?
Jamen, I spørger ind til sygeplejersker og pædagoger, og så får jeg lyst til at nævne sosuer og fængselsbetjente. Det er blandt andet en af fejlene ved den måde, spørgsmålet er stillet op på. Og hvad betyder markant op? Og er det i en trepartsforhandling, eller er det bare en lønpulje, der sættes af og kun til sygeplejersker og pædagoger? Altså det her, det er jo meget mere komplekst end et spørgsmål, som man bare lige kan svare.
Skal sygeplejerskerne have mere i løn? Det er den beskrivelse af problemet, som regeringen kom med her for nylig. Er du enig i den?
Ja, beskrivelsen af problemet er jeg også enig i, at det er også et ligestillingsproblem, som er skabt tilbage med tjenestemandsreformen, når det kommer til de her kvindedominerede fag. Og jeg synes, vi skal kigge på det som, at hvordan får vi rekrutteret flere mennesker, og hvordan får vi fastholdt de mennesker, der er i det her fag.
Er løn en vej til det?
Og hvis, ja, lige præcis. Løn er en del af det. Fordi når det er, man søger de her uddannelser og gerne vil arbejde inden for nogle af de her fag, så er det jo den samlede pakke, som man kigger på. Dels er det lønnen, men det har også noget at gøre med arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene. Og hvis man løber helt vildt stærkt, fordi kollegaerne de går fra på efterløn måske, eller fordi kollegaerne er på deltid, jamen så er der jo en udfordring. Eller hvis man skal sidde og udfylde skemaer og dokumentere en masse og drukner i bureaukrati og ikke får lov til at kære sig om de patienter, som er årsagen til, at man måske tog en sygeplejerskeuddannelse. Så det er, altså der er flere aspekter i det her, end som så. Men at lønnen skal op, det tror jeg på en eller anden måde, der er en bred enighed om. Det mener vi i hvert fald i Radikale Venstre. Men det skal jo finde sted via en trepartsforhandling, hvor også arbejdsmarkedets parter er med i det her give and take.
Der bliver lige markeret her på Sikander og Jan Kort, og så skal vi videre.
Jamen, det var lige præcis det, jeg startede med at sige. Vi ved, hvor presset vores omsorgsfag er. Men man kan ikke få politikerne til at finde de penge, der skal bruges. Altså, vi har lige fundet 18 milliarder kroner til krig, til krudt og kugler. Vi har fundet 19 milliarder kroner til mink. Vi har fundet 200 milliarder kroner til erhvervslivet. Men vi kan ikke finde 20 milliarder kroner, der gør, at vi kan gå op med det her efterslæb, der er på løn. Og det er det, jeg hele tiden siger, at der er brug for, at det er omsorgsfagene, faggrupperne, der sætter foden ned og viser...
Så skal du have Jan Hurt i regering.
Altså, vi har fundet 18 milliarder kroner for at undgå krig. Det er noget andet. Men med hensyn til sygeplejerskerne, fordi erkender vi så ikke, at der er et problem i vores sundhedssektor? Jo, det er der. Altså, regeringen foreslog 1.000 sygeplejersker flere. Der er kommet næsten 600 færre. Det, vi har foreslået for et par dage siden, det er et fastholdelsestillæg, sådan så de, der så vælger at blive, kan få op til 20.000 kroner som fastholdelsestillæg.
20.000 om året?
Om året. Okay. Så foreslår vi, ja, måneden vil være fint, så foreslår vi, at hvis man går på fuld tid, for det er en af udfordringerne og en af grundene til, at vi mangler, det der for frygtelige udtryk, varme hænder, altså vi mangler mennesker, vi mangler arbejdskraft, det er, at der er så mange, der arbejder på deltid. Det kan der være rigtig gode grunde til, men vi skal give folk muligheden for at gå på deltid, gå på fuldtid, og hvis man gør det, belønne dem med en skattelettelse.
Alright, så nogle penge. Så Francis, du lukker den lige her, så går vi videre.
Jamen, en af grundene til, at folk arbejder på deltid, det er jo fordi, at arbejdsforholdene er så dårlige, at over 400.000 danskere har stress hver dag. Der er sygeplejersker, der lige nu flytter til Norge for at få job, fordi er arbejdsforholdene...
Det er så forkert at satse på lønnen i virkeligheden, er noget helt andet, man skal gøre sig.
Men som Samir, det er både og. Det er arbejdsforholdene er sindssygt vigtige i denne her snak her. Fordi 20.000 om året, det lyder måske meget godt, men det er jo ikke det. Altså dybest set vil folk gerne have mere tid. De vil gerne være mindre stresset. Okay. De vil gerne have et arbejde.
Mens vi er i den her økonomiske afdeling, så afbryder jeg lige, for der er en ting, jeg godt vil spørge om. Jeg gør det en lille smule, men en lille smule nærmere på. Jeg håber ikke, I bliver lige så sure, som Lars Løkke blev, da vi stillede ham spørgsmålet. Men jeg kunne godt tænke mig at høre jer, hvad I mener om Moderaternes politik. Hvad hedder det, Samir? Det her med over tid, om lang tid, 30 år måske, og sige, at folkepensionen fungerer ikke mere. Det skal i stedet for være en opsparingsordning, hvor man faktisk selv er med til at sørge for, at man har en pension. Og dem, der ikke har, de får hjælp af det offentlige til at spare nok op til pension. Er det også sådan, du ser fremtidens pensionssystem i Danmark?
Nej, ikke umiddelbart. Vi har jo lige haft en pensionskommission, der har fremlagt en rapport om et stærkt pensionssystem, og det er da det, vi skal understøtte. Ja, der skal ske nogle justeringer, og hvis vi skal sætte det lange lys på, så skal vi måske tale om, at vi hver især skal have vores individuelle pensionsalder, hvor nogen går fra senere end i dag. Men altså, det er den type ændringer, der skal være i...
Der skal stadig være en folkepension som bund nedenunder.
Der skal stadig være en folkepension.
Ja, en gamle Venstre. Hvordan ser I på nye Venstres forslag?
Om jeg er glad for...
Er du meget glad for spørgsmålet?
Jeg er meget glad for spørgsmålet, for det giver mig anledning til at sige. Nej, altså, jeg har jo... altså, en ting er jo Lars Løkke, som jeg jo kender rigtig, rigtig godt, har været VU'er med ham, og betragter altså, som gode venner stadigvæk. Og er jo en knalddygtig politiker. Men altså, man kan jo ikke stemme på Lars i hele Danmark. Og jeg har jo været ude til en masse valgdebatter med de forskellige kandidater fra Moderaterne. Og det, at du kan sige, hvad Moderaternes politik er, det er egentlig lidt imponeret over. Fordi det strider i alle retninger. Altså i alle retninger.
Men nu taler du lidt udenom, for jeg spurgte, hvad du mente om det her forslag.
Jamen altså, jeg skal jo så lige vide, om det så er noget, som de så rent faktisk mener. Ikke? Fordi det kan man nemlig godt blive i tvivl om, når man deltager i forskellige vælgermøder. Men det var et forslag, Lars allerede beskrev i sin... sin bogdebut, en bog, der hedder Hvis jeg bliver gammel, sådan et par fraser over Gnaxes, når jeg bliver gammel, for det er der jo ikke nogen garanti for, at vi bliver, hvor han allerede der står til lyd for, at man skal afskaffe folkepensionen. Når det ikke er blevet Venstres politik, siden de mange år siden, han skrev bogen, så er det jo nok, fordi vi synes, det er en dårlig idé. Altså, vi har et system, som vi har opbygget mange, mange, mange år, hvor der er en grundsikret folkepension.
Men det skal blive ved med at være.
Men da Poul Schlüter blev spurgt i et tv-program, hvad det bedste var, han havde gjort, og han så tilbage, så sagde han arbejdsmarkedsreformerne. Og det er jeg enig i, fordi det betyder, at man kan leve en alderdom.
Arbejdsmarkedspensionerne.
Hvad for noget?
Arbejdsmarkedspensionerne.
Undskyld, det var også det, jeg mente selvfølgelig. Arbejdsmarkedspensionerne, at du kan spare op til egen alderdom, og det er jo noget, som stort set alle mennesker har i dag.
Ja,
det var virkelig en game changer.
Ja, Ole, du har stået der så længe. Altså, du mener det vel nærmest mere end lykke selv, eller hvad? Det med at lave pensionssystemet om?
Altså, vi har jo fremlagt sådan den mest markante økonomiske plan frem mod 2035 af alle partier i sin form til. Altså i forhold til, hvor meget man ligesom reformerer og laver om osv. Og den vil sikre, at vi går fra et dansk skattetryk på 48% til et svensk skattetryk på 44%. Og det i dansk sammenhæng meget store plan, der har vi ikke, det har ikke været nødvendigt for os at pille ved folkepensionen. Altså vi kan gøre alle de ting ved bare for folk, der er i den arbejdsdygtige alder.
Hvad synes du om forslaget, Ole? Altså det... Et af jer, I ikke fandt plads til det, da I skulle lave en plan, men hvad synes du om selve forslaget?
Jamen altså, hvis du kigger i den plan, så er der jo simpelthen alt for mange grupper, vi lægger os ud med der, til at jeg har lyst til at lægge mig ud med en gruppe mere.
Ej, hvor er det ærlig snak, mand. Sådan, der lukker vi den. Fantastisk. Det kan vi lide. Det næste slide, vi har på storskærmen her i Altingets gård, og det næste spørgsmål fra vores kandidattest, det er et, der hedder, der bør dannes en regering hen over midten. Og der har vi tre i panelet, der erklærer sig helt uenige. Det er Franciska Rosenkilde, det er Ole Birk Olesen, og det er Sikander Siddik. Og så har vi Jan E. Jørgensen, der siger, at du er overvejende uenig, og Samira Nawa, du siger, at det er du overvejende enig i. Og der kan vi jo starte med dig overvejende. Ved hvad vi kan starte med? Vi kan starte med, at du kan åbne din lille navneskilt, og så kan du fortælle os, hvad der står inde i dit skilt. Det var jo der, hvor vi i begyndelsen sagde, skriv nu, hvilken regering du gerne vil have. Lad os se, hvad der står i dit, Samira.
Altså, jeg tror ikke, man skal ligge så meget i, hvilken rækkefølge jeg har skrevet bogstaverne i, men SV, R, K og F for SF.
SVRKF,
okay.
Der vil jeg godt rose dig for at være en af de meget få politikere, der faktisk har skrevet en rigtig bogstavkombination. Vi har haft mange hop de andre fredage, som har skrevet sådan noget borgerligt samarbejde, eller bare noget godt, men SVRKF.
Ja, for det, jeg bliver spurgt om.
Sådan der. Forklar.
Ja, men det er jo fordi, at nu har vi lidt, da det var, vi talte om vores mærkesager, været inde på, hvad er det for nogle store kriser, som politikere ikke bare inden for de næste 4 år, men for inden for de næste 10-20 år skal løse. Det er altså nogle ret alvorlige kriser i forhold til vores børn og unges mistrivsel, hele klimakrisen og ikke mindst også den økonomiske situation. Og det kalder altså ikke på, at der skal indføres lovgivning, der så rulles tilbage 4 år senere med en ny regering. Altså det her med frem og tilbage, det går ikke. Man skal kunne stole på, at den regering, der indfører en lovgivning, de står også ved tingene, uanset hvordan udfaldet af et folketingsvalg så er 4 år senere. Når jeg så alligevel er landet på overvejende enige, og ikke bare sådan helt enige, så er det jo fordi, at der står ikke noget om, hvad det er for en politik, den her regering over midten, den skal gå til valg på. Og det er jo nok så væsentligt, hvis ikke det væsentligste. Altså, at det skal jo være en politik, der rent faktisk løser klimakrisen, der løser problemet med børn og unge.
Som jeg derfor ikke forstår, hvorfor er forliskulturen på Christiansborg ikke nok til det der? Altså, så kan man, der binder I jo også hinanden på tværs af de politiske markskel. Hvorfor skal I ligefrem være i regering sammen?
Fordi tingene skal skrives ind i et regeringsgrundlag eller i et forståelsespapir, sådan så at man regeringsperiode for regeringsperiode kan holde hinanden op på tingene. Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt. Det er en ret forpligtende måde, også det her nye koncept med forståelsespapir. Det er rimelig forpligtende i forhold til, at tingene så også bliver gennemført i regeringsperioden, og ikke lader sig vente på, at en eller anden blå regering eller rød regering bliver enige med sig selv om at fremlægge et lovforslag eller indkald til forhandling.
Alright, så lad os lige tage jer, der er helt uenige, hvad det hedder. I er jo på hver jeres fløj, hver side i det politiske spektrum. Er det bare fordi, I så ikke får lov til at være med, når der kommer sådan en bred regering? Ole?
Nej, jeg vil da hellere have en handlingslammet regering på midten, end en handlingsparat rød regering.
det havde vi jo så også i 4 år før Mette Frederiksen, kan man sige.
Den var ikke så dygtig til at handle på en række områder, fordi DF var i en meget konfrontatorisk.
Lad os se, hvad der står inde i dit skilt også, Ole.
Der står bare blå.
BLO, altså blå, det radikale, ja, okay. Venstre, Liberale Alliance, ja, og Alternativet.
Ja, korrekt. Præcis. Præcis. Nej, men prøv at høre. Det er jo faktisk ikke. Altså, når man har en regering, og der er flere partier i den regering, så skal man være enige om ting. Og hvis der er et parti, der er imod det, så kan man ikke gennemføre det. Så kan man nogle gange sige, men okay, Claus Hjort, hvis du gerne vil have nogle penge til forsvaret, så skal LA-ministeren også have nogle penge til et infrastrukturforlig. Det er en faktisk ting, det her. Men hvad det hedder, man risikerer den her handlingslammelse, hvor det, som Socialdemokraterne gerne vil, det vil venstrefolkene ikke. Det, som venstrefolkene gerne vil, det vil Socialdemokraterne ikke. Og når vi så ser på, altså når der har været nogle nybrud i dansk politik, hvor vi faktisk, der er sket noget, så er det jo ikke sket, fordi midten har fundet sammen, så er det, fordi midten er blevet presset af fløjene. Lad mig nævne 2 eksempler. I 0'erne, 90'erne og 0'erne, var det fløjen, der pressede midten til, at vi skulle have en anden udlændingepolitik. Fløjen var ligesom personificeret ved DF, men det var jo en folkelig ting, der ligesom opstod. Jeg synes, at det var fornuftigt, at vi fik en anden udlændingepolitik. Ikke at alt er perfekt i dag, men det var dog bedre end det, der var i 90'erne. Hvis vi så kigger på det, der er sket i den her valgperiode, så er det jo også fløjen, altså i form af Alternativet og Enhedslisten og SF, og måske også i Radikale Venstre, som i den her sammenhæng måske også har været en fløj, som har handlet om altså klimapolitik, at de har presset midten til at føre en mere fornuftig klimapolitik. Så hvor kommer den der idé fra, at for at noget afgørende og vigtigt kan ske, så skal det ske med, at systempartierne går sammen? Det er jo ikke noget, vi ser ud i virkeligheden.
Alright, Franciska, hvad er dit argument det samme?
Jamen, det er lidt chokerende, faktisk.
Ja, det er den der regering med jer, de radikale og liberale. Ja.
Men faktisk så vil jeg sige, at netop fordi, at vi står i så store kriser, som vi står i, og ikke mindst klimakrisen, som vi jo ser som den klart største krise, vi står i som samfund og skulle finde løsninger på, så er det lige præcis her, at det er tydeligt for vælgerne, at der er forskel på, om man vælger en blå regering eller en rød regering i forhold til, hvordan man løser de store kriser. Og jeg tænker, at en regering hen over midten vil blive langt mere uambitiøs. Altså hvis man kigger på midterpartiernes klimapolitik, så kan man blive rigtig, rigtig, rigtig bekymret for, at vi ikke får rigtige løsninger på de kriser, vi står.
Hvad står der på dit skilt, Franciska?
Jamen altså, jeg lever op til den der bare noget godt-agtigt. Ja, okay. Jeg har skrevet en grøn og bæredygtig regering.
En grøn og bæredygtig regering.
Okay. Stemmer også.
Okay, Sikander, må vi se dit skilt?
Ja, altså Frie Grønne vil jo bryde med magten, så jeg gør jo ikke, hvad du siger. En venstreorienteret regering.
En venstreorienteret regering.
Og det har jeg skrevet, fordi at...
Kan man have det med Socialdemokratiet?
De fører også et neoliberalt projekt, det er svært, men altså, det der bare er vigtigt at sige, det er, jeg tror på, at ideologi betyder noget. Menneskesyn betyder noget. Og vi kan se, at vi står i de her tre kriser. Altså klimakrisen, der kræver et opgør med væksten. Vi står i en ulighedskrise, altså formueuligheden er stigende. Disponible indkomst, der er uligheden også stigende. 40.000 børn lever i fattigdom. 100.000 familier springer måltid over. Der er brug for en radikal omfordeling af vores midler. Og det får du med en venstreorienteret regering. Sidst men ikke mindst, så er vi i dag heldigvis et mangfoldigt samfund. Danskere som mig, vi er 500-600.000 mennesker i det her samfund i dag. Vi vil også ind, vi vil også være med, vi vil også høres, vi vil også ses. Og det er også et menneskesyn, vi har set, at den blå side har jo ført en meget, meget, meget stram udlændingepolitik, der har gjort, at man har følt sig udenfor. Så jeg tror på, at Danmark har brug for et markant ryk til venstre.
Alright.
Derfor skal det være en venstreorienteret.
Jan, du skal også lige have lov at svare, så jeg vil gerne tilbage til Samir, som ligesom skal få lov til at forklare endnu en gang, hvorfor det er, at den der pointe, Franciske og Ole har, ikke er rigtig overvejende uenig. Igen, der er en lille dør der. Hvad handler døren om?
Vil du være med i Samirs regering der? Jeg tror, du var et af de mange partier, der stod.
En ministerpost til dig, Jan.
Det lyder godt. Først og fremmest så er jeg imponeret over, at Sikander kan tale på vegne af 500-600 danskere, men ja, jeg kan i hvert fald konstatere, at de...
600.000.
Det var også det, jeg sagde.
5, nej, du sagde 500-600.000.
Ja, ja. Jeg tror godt, han kan på vegne af 500-600, men ikke meget mere.
Men realiteten er nok snart, det er 500-600, hvis vi kigger på meningsmålinger. Men fordi jeg mener, at folk er forskellige, uanset deres hudfarve.
Jo, men
og jeg mener, at der er folk, der ser ud som dig, som er liberale, og som bør stemme på venstre, og der er nogen, der er socialister, som så bør stemme på et eller andet. Jeg synes, det er absurd, det der med...
Det er jo min holdning.
Ja, men jeg synes også, det er absurd, det er min holdning, at man skal dele folk politisk op efter hudfarve.
Hvad står der på det skilt, Jan?
Jeg er helt gakkelagt. Må jeg lige sige en ting til radikale...
J-A-N-E, hvad er det for nogle partier? Nå, det
er... prøv lige at lægge mærke til, hvor æret står. Altså, æret står i midten. Og det er jo, fordi radikale har en eller anden idé om, hvis man bare kan komme i regering med nogen her, nogen her, så er det radikale, der kan bestemme, og så bliver deres politik, der bliver gennemført.
Fed analyse.
Og Claus Hjort har sagt engang, at det radikale venstre er et meget vigtigt parti. Det er nødvendigt, at man har dem i Folketinget, og man skal aldrig gå i regering med dem. De kan ødelægge enhver regering. Så, okay. Men jeg har skrevet, jeg ville egentlig have skrevet firkløverregering, fordi den var jeg så glad for, men to af partierne er her jo ikke mere. Så jeg har nøjes med at sige... firkløveret med de to, der tilbage.
VRK, en regering med samlet 20% af mandaterne.
Der kan ske meget. Det er der flere, Lars havde af nogenlunde, er det ikke?
Ja. Jo, det kan man selvfølgelig sige.
Samir, du skal prøve at forklare, hvad det hedder. Hvorfor, som Ole og Franciska var enige der, sagde, jamen de store forandringer er kommet, at der har været en regering af nogle systempartier, der er blevet presset til at flytte sig af nogle fløje. Hvorfor er det ikke rigtigt?
Jamen, jeg kan da godt høre på det hele, at folk har ikke lyst til at gå i regering med hinanden sådan på kryds og tværs, heller ikke selvom, at jeg prøver at være limen her i midten. Men det, altså, jeg vender jo tilbage til mit argument om, at vi har den her store klimakrise, og det nytter jo ikke noget, hvis de blå kommer til, og så vinker vi bare til landbruget.
De har jo været med i alle aftalerne indtil videre. Jeg har også stået på Ole, han egentlig gerne vil være med i klimaloven. Og, altså er der ikke...
Ja, det...
Præcis.
drop det emne.
Der har været brede aftaler her, som I jo også er en del af, så de må være gode, de brede aftaler, siden I også er med i dem. Hvorfor er det... Altså, det nytter ikke bare at sige, at vi har de her store kriser. Og sådan. Hvad er argumentet for, at det skulle flytte sig mere?
Jamen, det er fint nok, du ikke køber mit argument, men det er jo argumentet, at tingene ikke skal ændre sig alt efter, om vi har en blå eller en rød regering. Det synes jeg virkelig ikke tjener klimakrisen eller børn og unge. Hvis vi nu er en, så er der en rød regering, der siger, at vi afskaffer karaktererne for at tage presset af de unge. Så kommer der 3 år senere en blå regering, der bare indfører karakterer med karakterer på. Og, altså sådan,
det handler om nu, Samir, det er jo, er der noget, der ændrer sig, hvis man har sådan en regering? Er der noget, som nogen kan ændre efterfølgende, hvis man har sådan en regering? Kan den regering gøre noget som helst, som er vigtigt og nødvendigt?
Ja, jeg tror, at de forhandlinger der, de kommer til at være lige efter valget i forbindelse med, at et regeringsgrundlag eller forståelsespapir, whatever vi nu kalder det, at det bliver til, og det er jo der, man forpligter hinanden. Så kan det godt være, at lortet bryder sammen, og det hele bliver rødt eller blåt, men vi er da nødt til at gøre et ærligt forsøg på, at når nu vi er enige om, at klimakrisen mistrivselskrisen er nogle af de store problemer, at vi så sætter os ved det samme bord og faktisk prøver at løse det.
Francisca skal lige have lov at sætte et punktum, og så tror jeg, at vi skal videre. Ja, ja.
Du er faktisk inde på noget helt centralt. Fordi, tak. Ja, selv tak. De store aftaler, der faktisk er blevet lavet denne her periode på klimaområdet, er lige præcis ikke ambitiøse nok. Så det er jo spot on. Klimarådet har sagt flere gange, der er ikke en vej til at løse klimakrisen. Vi når ikke vores 25 mål, vi når ikke vores 2030-mål, netop fordi, at man har været for optaget de brede forlig, i stedet for at lave de rigtige forlig, hvor man har fået ambitiøs politik gennemført. Så det er spot on, det der er problemet med at lave en regering hen over midten.
Tror du, det er mere ambitiøse, hvis det var Ole og Jan, der havde siddet for bordet?
Lige præcis ikke, men hvis vi havde presset, hvis I havde brugt jeres mandater ordentligt sammen med os, så havde vi kunne presse regeringen til at gøre det mere grønt. Men netop fordi de skal med, så er det blevet uambitiøst, og vi har ikke nået målene. Okay.
Og så vil jeg godt bede Holger om at gå lidt rundt med mikrofonen. Jeg tror, vi tager to spørgsmål og samler sammen, så tag noter herop, hvis I gerne vil huske det. Præsenter jer selv, stille kort og præcist spørgsmål, så tager vi det op til panelet heroppe. Værsgo.
Goddag. Jeg ved ikke, om den er ikke tændt.
Jo, den er. Du skal bare holde den tæt på munden, så virker den.
Jeg holder den tæt på munden i stedet for. Det er et spørgsmål til Francisca, og nu taler du om ambitiøs politik. Og om klimapolitik som det vigtigste for Alternativet, og det synes jeg er rigtig spændende. Mit spørgsmål er, hvad er Alternativets holdning til atomkraft?
Ja, okay. Det tænker jeg nok. Kommer der
kom du bare. Nej, kom du bare.
Lad os bare få svaret. Det har været en stor ting her i valgkampen, Holger. Af en eller anden årsag. Fordi at alle de eksperter, jeg snakker med, de siger, at det er for dyrt, og det er for langsomt, og vi kan ikke nå det på dansk jord. Vi har ligesom investeret i vind, det er vi rigtig gode til. Lad os investere mere i det. Lad os investere mere i bølge og i varme energi. For Alternativet er det vigtigt, at det vedvarende energi, vi bruger, det er A-kraft ikke. Der er simpelthen for langt og dyrt perspektiv i det her. Vi har rigtig, rigtig travlt. Så lad os hellere med de teknologier, vi kender, som er udviklet nok til stor skala, lad os investere i dem.
Smadret godt, og hvis man vil vide, hvad de andre i panelet mener om det, så er det bare ind på Altingets kandidattest, hvor de alle sammen har svaret på, hvad de mener om det, så der kan man se det derinde. Vi har et spørgsmål mere her.
Ja, hej. Mit spørgsmål gik egentlig også til Francisca Rosenkilde, men det kan godt være, at vi skal udvide det også til Ole Birk. Jeg, sygeplejerske studerende, voldsomt optaget af ulighed. Jeg overvejer at stemme på Alternativet. Vil du være mit værn imod ulighed? Og hvordan kan man som fløjparti være det bedste værn? Er det ved at indgå i forlig, hvor man fastholder de mere centristiske partier, eller er det ved at brøle op udenfor?
Og nu bad jeg om meget korte spørgsmål, men jeg vil godt høre dig egentlig, når du beder dem om at være et værn mod ulighed, hvad er det, du ønsker dig så?
Jeg ønsker ejendomsboligværdibeskatning, som er mere hård end den, der er nu. Jeg ønsker mig en arveafgift, som er højere end den er nu. Har altså nedarvede privilegier.
Ja, virkelig. Okay.
Har du ikke læst vores partiprogram?
Jo. Godt. Lad os høre, Ole, du kan måske starte. Vil du være et værn mod ulighed på de præmisser?
Ikke den ulighed, som der tales om her. Jeg forstår ikke den ulighedssnak. Jeg er optaget af, at folk kan udnytte de muligheder, de har, og at vi tager hånd om børn, der vokser op i hjem, hvor de får dårlige forhold, så de kan blive hjulpet til at få gode forhold. Jeg er optaget af, at man tager sig af dem, der ikke kan klare sig selv, sådan at alle mennesker i det her samfund har en værdig levestandard. Hvad der sker over denne værdighedsstandard, om nogen har 100 gange mere end nogen andre, jeg er fucking ligegyldigt, for at bruge det sprog, som man bruger i de kredse, hvor man taler meget om ulighed. Når det handler om boligbeskatning, så har vi i Danmark en boligbeskatning, der andrager ca. 50% af boliggevinsterne. Grundskyld og ejendomsværdiskat indbringer i statskassen ca. 35 milliarder kroner, og der er cirka værdistigninger ude på boligmarkedet for 70 milliarder kroner, og så har man ikke engang trukket de værdistigninger fra, som kommer af,
at folk, boligminister, der kan sine tal her.
At folk sætter nyt køkken ind osv. Så ud over de 50%, over 50% skat, der allerede er, så er der altså nogen åbenbart, der ønsker, at boliger skal være meget hårdere beskattet værdistigningerne der, end alle andre kapitalgevinster, og jeg forstår ikke, hvorfor.
Men sådan en vælger har vi siddende her, og Franziska, han overvejer at stemme på dig, men der er andre, der står på spring til at snuppe hans stemme.
Oh, yes.
Hvad siger du til det?
I know. Ja og ja og ja.
Sådan.
Forstået på den måde, at klimakrisen, som sagt, at den altoverskyggende krise, men lige i røven på den krise, der er der jo energikriser, trivselskriser, fødevarekriser, og det er der, fordi man ikke samtænker kriserne, for de hænger sammen. Og det vil sige, ja, vi skal omfordele vores ressourcer, vi skal beskatte dem, der har mest, langt mere. Som du siger, man kan lynhurtigt tjene rigtig godt på sin bolig. Det er nogle af de let tjenteste penge lige nu, og det er ikke fair. Fordi så mange andre borgerlige tit har sagt, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det kan det ikke i dag, fordi det, hvor du tjener pengene, det er på din friværdi, det er på finansiel aktivitet, og det skal beskattes meget mere. Dem, der forurener mest, skal betale meget mere. Vi skal ikke have vennerabatter på de største udledere, som Aalborg Portland og kødindustrien i Danmark. Vi skal beskatte dem, der forurener. Vi skal beskatte dem, der tjener mest, og så skal vi løfte i bunden. Fordi de der børn, du snakker om, Ole Birk, de lever efterhånden i helt almindelige middelklassefamilier i Danmark, som faktisk bliver fattigere og fattigere.
Godt.
Lige nu er der børn, der kommer i skole uden morgenmad. Det kan vi ikke være bekendt i Danmark. Så der skal være mere, fokus på ulighed.
Den holder vi lige der. Det var et spørgsmål til dig, Samia. I andre får forhåbentlig ordet ved næste spørgsmål, for nu tager vi et spørgsmål til på salen helt ned bagved. Værsgo.
Hej. Mit navn er Rikke. Hvis I kan se mig, så kan I kigge på min mand. Det er ham med hatten. Jeg kunne godt tænke mig, at I snakker lidt mere om de unge. Jeg synes, at de unge bliver glemt i den her valgkamp. Og vi står faktisk med en krise, der er næsten lige så stor som klimakrisen i forhold til de unges trivsel. Hvorfor er det, at I ikke sætter mere fokus på de her unge mennesker? Det er trods alt dem, der skal løfte os i fremtiden.
Ole, I er jo det store unge parti. Det har du også selv flashet mange gange på Twitter. Og Alex har et helt særligt tag i de der unge der. Men taler I egentlig om politik for de unge?
Masser.
Ja.
Men vi pakker det jo ind i altså på en måde, så de synes, at det er interessant at følge med.
Okay.
Og den der, altså det der med, at de unge, det er sådan en, de unge, de mener noget bestemt. Nej, altså, nogen unge, som er blevet valgt til elevrådet, og DS, altså, hvad nu det hedder?
DGS.
DGS og så videre, og som senere får en karriere for Enhedslisten i Folketinget, de taler på en bestemt måde. De unge, hvis man kan tale om, der er en ungebevægelse, de er hos os i LA, og de går ikke rundt og vrider i deres hænder over de ting, som de andre unge, som taler meget i medierne, taler. De har en helt anden syn på, hvad der er vigtigt for de unge, end det, som bliver forfægtet af DGS-typerne. Og det er blandt andet noget med, at ja, vi er mange unge, der har oplevet, for eksempel, at vi har haft ondt i livet over ting og sager. Og det hjælper os meget mere end de tomme løfter, der kommer fra politikerne i panelet her om, hvad man vil gøre, at en type som Alex Vanopslagh stiller sig op og fortæller om, at han også har været i kulkælderen, og at han er kommet op igen. Altså det der med, at almindelige mennesker kan være i kulkælderen, og man kan komme ud igen, det hjælper de unge mere end de tomme løfter, som I om lidt vil høre heroppe
fra. Samia, bortset fra provokationen i det, Ole siger, så prøv at forholde dig til pointen i det her med, at det er faktisk ikke noget, politikerne kan løse. Det kan løses ved forbilleder, som ikke er noget, man kan vedtage inde på Christiansborg.
Ja, og provokationen er stor, og det ved Ole godt, fordi Ole og jeg har været ude til rigtig mange gymnasiedebatter, hvor de unge faktisk lige præcis beder om, at vi debatterer trivsel.
DGS-typerne.
Nej, Ole, det er gymnasieeleverne bredt set. Og de beder os om at tage det her op til debat, og mit svar, det er blandt andet, at noget af det, der skaber den her mistrivselskrise blandt unge mennesker, det er jo det pres, de oplever i uddannelsessystemet. Nu nævnte jeg før det her med karakterfri 1.G-klasser. Det er noget af det, vi foreslår i Radikale Venstre. Altså mere fokus på feedback, mindre på karakter, det der med at blive målt og varet og hele tiden skulle sammenligne sig med klassekammerater. Men jo sådan set også videre op i systemet, fordi nu er der jo også tale om, at det 6. SU-år, det skal skæres. Det presser sgu også de unge mennesker. Eller at halvdelen af alle kandidatuddannelser, de skal halveres, så man skal lære det hele på den halve tid. Det er jo virkelig bare pres med pres på, man kunne jo overveje på et eller andet tidspunkt, om den der valgretsalder skulle sættes lidt ned, så de unge også fylder lidt mere blandt vælgerbasen.
Er du klar til at overveje det?
Ja, jeg er klar til at overveje det.
Hvor, hvor langt ned skal den sættes, synes I?
Nå, men altså, det, der har jo tidligere været tale om, om 16 år, og det er, det er egentlig bare, jeg står her og siger det for egen regning, men, men honestly, altså Ældresagen har 1 million medlemmer og er en meget stærk organisation, men unge mennesker, som gerne vil have uddannelsespolitik og mistrivsel på den
politiske dagsorden. Vi kan lige tage en hurtig håndsoprækning. Valgretsalderen ned til 16 år. Hvem er for? Ja, jamen
det. Altså, kan
du burde være for, Ole.
Altså, inden I jubler for meget, ka-ching, siger jeg bare. Men prøv at høre her. Hvis man ikke kan få lov til at føre egen bil, og hvis man stadig er under forældremyndighed fra en voksen, som er ens forældre selvfølgelig, er det så egentlig forsvarligt at sige, at så skal man ud og stemme om, hvordan, hvor meget folk skal betale i skat, og om man skal i fængsel for det ene eller det andet?
Vi straffer vores børn.
Jan.
Som 12-årige.
Ja. Jan.
Tak. Altså, jeg har stor respekt for LA's kampagne, og dybt misundelig over, at I har så godt tag på de unge. Jeg synes klart, at Liberal Alliance burde fusionere med Venstres Ungdom. Det kunne være fedt.
Jeg har 3 venstrepartier, nu vil du have det.
Jeg er på strandhugst.
Men mig var du ikke af.
Der er sket noget i 1905, ikke? Det er ved at være så længe siden, og... valgretsalderen, jeg synes, det er helt fantastisk, at de samme partier, der taler for, at man nu skal være 18 år for at få lov til at købe en øl, mener, man skal være 16 år, ikke bare for at kunne stemme til Folketinget, men også for at kunne blive medlem af Folketinget. Det vil betyde, at 16-årige, der ikke er gamle nok til at skrive under på en kontrakt, pludselig skulle være gamle nok til at skrive under på en finanslov. Altså, mit hoved er ved at eksplodere. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og jeg synes, vi skal have og det tror jeg, vi skal have mere trivsel, at de nu også kan bekymre sig om, hvor fanden de skal sætte deres
hus. Nej, men Jan, et argument er jo det at sige, at der er, at demografien forskyder sig, at den danske befolkning bliver ældre og ældre og ældre, og de bliver flere og flere og flere. Så det er jo et spørgsmål om perspektiver, fordi når vi spørger yngre vælgere, vi så på det lige, da vi var tilbage fra sommerferien. Da vi spurgte de 18-34-årige, så kom Inger Støjberg ikke ind i Folketinget. Der stod hun til 10% der. Det siger jo noget om en forskydning mellem generationerne, og der er nogle forskellige perspektiver. De synes, at klima er vigtigere end sundhedsudgifter, for eksempel. Og spørgsmålet er jo fordelingen samlet set, for hvis du taler, I laver politik for hele samfundet. Men der er en stor del af samfundet, som deres perspektiver ikke bliver en del af den politiske debat, fordi de skal repræsentere sig nogen, der er meget ældre.
Men hvorfor så ikke 14 eller 12?
Ja, hvorfor ikke?
Altså, hvorfor ikke? Altså,
men hvis der er et problem der...
Der er ting, der hører med til at være voksen. Og som sagt, altså, så er det ikke bare valgret, så er man også valgbar. Altså, jeg synes i forvejen, at vi måske godt kunne bruge noget mere erfaring og nogle folk, der har prøvet noget i den virkelige verden i Folketinget. Og synes, der er rimelig mange studskendt poler. Nu skulle der så også, altså nu skulle der være nogen, der ikke engang er kommet ind på studskendt pol, fordi de endnu ikke er blevet studenter. Altså jeg synes, det er forholdsvis...
Franziska?
Ja. Men prøv lige at høre, altså, når man er på min alder, så har man altså også børn. Man har venner, som har børn. Venner, som har børn, der har været gennem dybe kriser, selvmordstruet og så videre. Det betyder ikke, at man ikke kan tage de her problemer alvorligt, fordi man er voksen. Det kan man godt.
Okay.
Men for at komme tilbage til dit spørgsmål omkring mistrivsel, fordi det er ikke bare noget med nogle gymnasieelever. Det er massive tal, vi ser lige nu på mistrivsel. Og det er jo ikke den enkeltes ansvar. Det er samfundets ansvar, når det er så mange. Og når det er, at det er et strukturelt problem, så er det et politisk ansvar. Og det er derfor, at vi ikke bare står her med tomme løfter. Det er et spørgsmål om, hvad er det for nogle strukturer, vi har lavet i vores barne-ungdomsliv i dag. Og det handler alt for meget om præstation. Det handler alt for meget om konkurrence. Prøv her, man bliver uddannelsesparathedsvurderet ned i 7. klasse. Det er fuldstændig sindssygt, at man har ikke tid til at være barn, fordi man lynhurtigt skal have et nytte for samfundet. Man skal på arbejdsmarkedet sådan fart, sådan så man kan tjene til økonomien. Hvor er det absurd, at man ikke kan få lov til at være barn og være ung og gå op i andre ting end helt. Nu vil du også have månedens medarbejder på sygehuset. Altså, det er jo bare konkurrence med konkurrence på. Og det skal vi have et opgør med hele præstation og konkurrencekulturen. Og så skal man kunne gå til fodbold som fritidsaktivitet, i stedet for at føle, at det handler om at være den bedste altid.
Lidt enkelt spørgsmål. Nu har alle røde partier i den her valgkamp på alle de paneldebatter, jeg har været sagt, at de unges mistrivsel primært er noget, der er skabt af strukturerne i samfundet, og at det er et politisk ansvar at lave de strukturer om, så mistrivselen den forsvinder igen eller bliver mindre.
I hvert fald meget af det.
Det vil sige, hvis vi går til valg igen, lad os sige, I får magten igen, rødt flertal, og vi går til valg igen i 23 eller...
Nej,
vi går til valg. Vi går til valg igen i 25 eller 26. Og I har flertal, og I har jo alle sammen gået til valg på, at det er jeres opgave at få de unge til at trives bedre, og det kan I. I har en masse geniale forslag.
Det må da i hvert fald kan
få det til at ske. Det vil sige, når vi så når frem til 26 eller 27, der er valg igen, og I har flertal i 3-4 år, så har I simpelthen fået mistrivelsen ned, fordi I har gjort alt det rigtige, som er, og det er jo strukturen,
der gør det. Men vi er nødt til at kigge på det, fordi det her er også politisk besluttet.
I har kigget rigtig meget på det i den der valgperiode. Har I fået gjort noget, der har fået mistrivelsen til at mindskes med alle de strukturelle reformer, og ikke karakterer nogen steder, og vi skal ikke have månedens medarbejdere på sygehuset osv. Er det så lykkedes at komme mistrivelsen til livs for jer?
Eller heller ikke gøre noget.
Nej, men du vil ikke måles på, om I kan gøre noget. Du vil kun måles på din super fantastiske intention. Som det nu er blevet.
Nu enighed står klart for os nu. Sikander, har du noget på mistrivsel, inden vi lige går videre til næste runde?
Jeg er jo meget enig med meget af det, der bliver sagt her. Og så for ikke at gentage det, så vil jeg bare sige, vi er jo et samfund, der kun måler på økonomi. Og så kan vi gå ind og lave lappeløsninger. Det er fint nok. Jeg tror ikke på, at det nogensinde bliver løst, indtil vi ikke som samfund siger, nu skal vi måle os selv på omsorg, på relationer, på velvære. Når det også bliver parametre, vi måler vores samfund på, så skal I se, hvordan vi opprioriterer trivsel, klimaet, medmenneskelighed, mangfoldighed, alt muligt. Så jeg tror på, at det er strukturer, men det har også noget med vores system at gøre. Vi måler kun på økonomi, og det betyder, at det altid er økonomisk vækst, der bliver prioriteret i alt, hvad vi laver. Og det er derfor, klimaet altid taber, det er derfor, naturen altid taber, det er derfor, mennesket altid taber, og det er derfor, vi har det her konkurrencesamfund.
Og jo fattigere vi er, jo bedre vil vi.
Nej, vi har masser af midler i vores samfund, det handler om at omfordele dem. Og så vil jeg lige svare på spørgsmålet omkring valgret.
Kort.
Meget kort. Vi straffer vores børn, hvis de begår noget kriminelt, når de er 15 år gamle. Og nu har man også lavet nu kan man også straffe børn helt ned til 12-årsalderen. Kan de også komme for en dommer? Så burde vi også kunne give dem mere medansvar. Jeg har det lidt sådan, når jeg kigger på for eksempel de klimaaftaler, der er blevet lavet, der har jeg da meget, meget større tiltro til, at det var de unge fra klimabevægelsen, der kom ind i Folketinget og sørgede for en ordentlig klima- og naturpolitik.
Nu tager jeg en hurtig folkeafstemning her blandt 5 politikere, for appetitten på politisk debat i salen, tror jeg, er ret stor. Og vi har, må jeg sige, gjort det, som altid sker. Vi har gemt klimaet til sidst. Tiden er ved at løbe fra det. Hvor mange af de politikere, der står i panelet, har 10-15 minutter mere til politisk debat? Jeg ved, I har travle valgkampe. Et nej.
Jeg har et andet debat.
Du har en anden debat. Er der...
For klimaet.
For klimaet. Ja. Okay.
Jeg skal til en debat om klimaet.
Det er godt. Ved du hvad, så får du lov til at starte med at sige noget i vores sidste runde, og så får du lov til stille og roligt liste ned, og tak fordi du var her, og så kører vi lige så stille videre lige nogle minutter mere, så vi ikke misser det helt, fordi den sidste runde, vi har med fra kandidattesten her, det er et spørgsmål fra kandidattesten, der hedder, det er en god idé med naturnationalparker, hvor der bliver udsat store dyr, som lever vildt, og det er måske ikke direkte et klimaspørgsmål, kan man sige. Men det er jo et spørgsmål, som lidt spiller ind i noget af det, som vi har brugt rigtig meget tid på alting i løbet af valgkampen at dække. Nemlig det her spørgsmål om, hvad Danmarks areal egentlig skal gå til. Fordi at, som vores gode fagmedarbejder skrev i en artikel, hvis vi både vil have den natur, som der bliver krævet i EU-reglerne, hvis vi også vil have den landbrugsproduktion, vi har i dag, og vi også vil have mere grøn energi, så har vi brug for mere areal svarende til, at vi skulle have Skåne tilbage. Og jeg har ikke hørt nogen sige, at vi skulle råbe Skåne tilbage endnu, så der har vi et problem.
Der stemmer i det, så.
Er vi klar? Det er godt. Hvad hedder det? Samia, du ligger jo som helt enig på det her med naturnationalparkerne. Hvorfor er det en god idé? Og nej, det jeg egentlig hellere vil spørge dig om, nu du er her, det er, hvor meget af Danmarks areal skal, hvis det står til jer, være natur og hvornår? Fordi der er jo et EU-krav om, at det skal være 30% i hele EU. Hvad siger I?
Jamen, jeg sætter ikke lige procent og kvadratkilometer på i dag, men altså, når vi er med den der aftale, så er det jo fordi, at vi er et af de lande, der har prioriteret biodiversiteten og vild natur dårligst. Og derfor så skal vi selvfølgelig prioritere det med de her naturnationalparker, ligesom vi også skal have mere biodiversitet i det hele taget. Vi skal også plante noget mere skov, så vi har nogle træer.
Hvorfor er det, du så ikke vil sætte tal på? I er med i en aftale sammen med Enhedslisten og Alternativet og SF, hvor I siger, at man skal komme videre med det, men I har netop ikke været villige til at sætte præcis procenter på, eller årstal på. Hvorfor er det, I ikke vil det?
Nå, men altså, honestly, jeg har ikke været ordfører på det der, så jeg kender ikke det radikale svar på, hvad det er for et tal, så ja, jeg kunne godt slynge et eller andet ud, men det tror jeg måske, der vil være en ordfører, der var lidt utilfreds med.
Ja, okay, godt nok. Altiders. Jan, hvis jeg ikke tager meget fejl, så skriver du inde i kandidattesten, at det her det ikke er et område, der interesserer dig synderligt, eller noget i den retning. Hvorfor er det egentlig som venstremand, at det ikke interesserer dig meget, hvor meget der bliver udlagt som natur i Danmark?
Det er, fordi det interesserer rigtig mange andre venstremænd rigtig, rigtig meget, og så behøver jeg ikke kaste min...
Det er et rigtig storbypanel, vi har her.
...ressourcer ind i spørgsmålet. Og jeg kan bare høre på de af mine gruppefæller, der rent faktisk bor de der steder, hvor man har tænkt sig at lave de der naturnationalparker, at de er ret bekymrede. De er bekymrede for dyrevelfærden, for at der går nogle dyr rundt, som ikke kan finde tilstrækkelig føde. De er bekymrede for sikkerheden, altså at børn og så videre bliver overfaldet af vilde dyr. Og så synes de også, at det her med at have en naturnationalpark, som er hegnet ind, er der noget unaturligt over. Så det er ikke fordi, vi ikke vil have mere vild natur, det vil vi godt, men den måde, det er lagt op på, er ret vild på den ufede måde.
Mm-hmm. Og Ole, det var en af de ting, der overraskede mig lidt i kandidattesten. Det var, at du lå herude på helt enig i det her med de naturnationalparker, som jo har været et ret omstridt emne i den folketingsperiode, vi går ud af. Hvorfor er det, at du var en tilhænger af det?
Ole er en vildmand, jeg husker.
Er det så enkelt?
Jamen, jeg synes, det er sørgeligt, hvis dyr og planter uddør. Altså, jeg synes, det er... ærgerligt, især når det er vores skyld, også som mennesker, at vi har færre at dele kloden med, at vores liv bliver fattigere, hvis vi har færre arter at dele kloden med. Jeg som dreng, hvis jeg hørte, at der var et eller andet fedt dyr, der var uddød, så lå jeg og var ked af det i min seng om aftenen. Jeg har bare ikke haft mulighed for at være ordfører for området, og nu hvor jeg er blevet det, så viser det sig, at jeg har en vis gennemslagskraft med det. Altså
omkostningen, alle kan jo sige ja til det, men altså implikationen er selvfølgelig også, at det på et tidspunkt kan betyde, at nogle selvstændige landmænd, der bedriver erhverv og tjener penge, både til sig selv og til samfundet, at de må have mindre jord at gøre det på, fordi vi skal have mere natur.
Jeg ser først og fremmest, Danmark er et fantastisk landbrugsland. Og vi kan ikke, altså, og det, vi skal tage vores del af fødevareproduktionen i verden, ikke kun til os selv, men i hele verden. Fordi der kan ikke gro fødevare i de norske fjelle eller de østrigske alper. Der kan gro mange fødevare her hos os. Men vi har, for eksempel Naturstyrelsen har 5% af Danmarks areal, og en meget stor del af det areal bliver brugt til at drive kommerciel tømmerproduktion. Og de der skove, de ser super lækre ud og så videre, men det er ikke natur, når man udrydder alle andre arter og kun har plads til de træer, som man ønsker at skabe tømmer af. Så det areal, som Naturstyrelsens råd over, bør komme i spil som natur i stedet for. Det vil sige, at de kommercielt værdifulde arealer skal sælges til nogle private skovhuggere, og så skal man bruge pengene til i stedet at opkøbe naturarealer. Og dermed kan man gøre de der 5% til for eksempel 10%, tror jeg, af Danmarks areal ved opkøb. Og så skal der være strengt beskyttet natur. 10% strengt beskyttet natur. Ikke alt det der pjat med bare beskyttet natur. Det kender vi i forvejen. Det er sådan noget ude på Amagerfællet og Kalvebodfællet, hvor der går nogle får og æder det hele ned.
Så du lyder som de der unge fra DGS ude på TikTok eller sådan noget lige nu. Men,
ja, men jeg vil egentlig gerne lige spørge, Ole, fordi når det kommer til naturen her, så lægger du op til noget med, at der har vi et kollektivt ansvar, både for problemet og løsningen, men da det handler om de unges trivsel, så havde vi hverken et kollektivt ansvar for problemet eller for løsningen. Hvordan hænger det sammen?
Det er der ikke nogen grund til at klappe af det der spørgsmål. Det var da sådan et djævelens advokat spørgsmål. Det var da ikke et klogt spørgsmål. Jamen, prøv at høre, det handler om, hvad kan man gøre? Hvad kan man gøre som politiker? Kan vi vedtage en lov i Folketinget, som gør, at de unge får det godt? Nej. Er det rigtigt, at de unge får det dårligt, fordi de får karakter? Nej.
Er det rigtigt, at de unge vil få det dårligere, hvis de skal gennemføre universitetsstudiet på 4 år i stedet for 5 år? Nej. Så alle de forslag, der kommer her, er usande. Det kan ikke lade sig gøre. For det er ikke derfor, de unge har det dårligt. Og det er en bredere diskussion i samfundet om, hvad vi mennesker skal med livet. Og hvornår vi er tilstrækkelige, og hvornår vi er værdifulde for os selv og for andre og for hele samfundet, og hvor vi kan få en plads.
Men naturen
kan vi gøre noget ved politisk, fordi det er et spørgsmål om politiske valg om, hvad der skal ske med statens arealer.
Franziska, nu får du det allersidste ord i den her debat, inden at vi skal have noget X-Factor-vibe lige om lidt, inden hele panelet forsvinder. Så det sidste ord i den her debat er dit.
Ja. Og hvad er spørgsmålet?
Lige hvad du ønsker dig. Nej, hvor...
Det kan jeg slet ikke forholde mig til politikere.
Men vi snakker om det, der står på skærmen her, ja. med nationalparker og mere natur, og, ja. Og behovet for at reservere mere dansk jord til natur.
Ja.
Hvad siger du? Hvor meget natur og strengt beskyttet natur
Jamen,
skal vi have?
Modsat de andre, så er jeg godt klar over, hvad Danmarks areal det er. Og jeg er godt klar over, at man ikke kan have alt muligt på samme jord. Og derfor, ud over de her nationalparker, så har Alternativet kommet med et glimrende landbrugsudspil, der i den grad vil have naturen langt mere ind i vores produktion, fordi det er jo derfor, naturen har det rigtig dårligt i Danmark. Det er jo fordi, vi er så intensivt opdyrket et landbrugsland, som har fordrevet naturen fuldstændig til sit yderste, så vi lige nu mister rigtig mange arter, og vi globalt set jo har økosystemer, der smuldrer mellem hænderne på os. Så vi er nødt til at omstille os, og det er landbruget også. Og i Alternativet vil vi rigtig gerne hjælpe landbruget til at omstille sig. Og det betyder at få naturen langt mere ind i produktionen, så vi opbygger vores jord, mens vi dyrker den, for det kan vi nemlig også politisk gøre noget ved. Men ja, vi skal også have store nationalparker, fordi at det også er med til at styrke vores natur og vores biodiversitet.
Der er ikke natur, hvor der er landbrug, uanset hvordan landbruget drives.
Men det passer ikke. Det passer nemlig
ikke.
Fordi man har masser af metoder, både økologi, biodynamik, permakultur, skovlandbrug, hvor der du har langt højere naturlig værdi og biodiversitet, end du har på en fuldstændig konventionel, intensivt dyrket, udpinet jord, hvor der i dag hverken er insekter, eller hvis du kigger på jorden og måler den, humuslaget er langt under 2%, hvilket er, at den ikke kan faktisk dyrke fødevarer mere.
Alt landbrug handler om at holde alle andre arter væk, end dem, man gerne vil høste.
Men så er det bare, at man ikke har nogen klode om nogle år, og man kan ikke dyrke jorden uden at pumpe den med pesticider. Og
du kan reservere arealer til natur.
Det er det, du arrangerer en separat biodiversitetsdebat med Franziska.
Er det fantastisk, fordi stemme og... blot eller stemme grønt?
Sådan.
Så er det op til jer.
Vi lukker den der. Noget substans her. Og mit råd vil være, når I skal have de forhandlinger, så prøv at få Jan E. med fra Venstre, så tror jeg, I får det nemmere.
Så får vi skåne med os. Ja.
Hvad hedder det? Nu har vi sagt farvel og tak til to af vores paneldeltagere, som skulle videre til andre valgarrangementer, som jeg Nava er gået, og Sikander Siddig er gået. Det kan alle lige, der er her i salen, selvfølgelig godt se selv, men dem, der lytter med på podcasten, skal lige vide det. Nu skal I gøre det sidste, inden at vi slipper jer ud i valgkampsfinalen, og det er, at I skal hjælpe os med at afgøre valgplakatfinalen. Og det er derfor, jeg nævner X-Factor, fordi alle, der har set X-Factor, ved, at der jo nogle gange er det, at der skal træffes en beslutning mellem to deltagere, som hører til hver sin dommer, og så er der en tredje dommer, som ikke har nogen af de deltagere, og som kommer til at spille en nøglerolle. Og nu kigger jeg på dig, Janne, fordi Venstre har ikke været i nærheden af at vinde den her valgplakatskonkurrence.
Jeg har ikke fået min.
Ja, den har vi simpelthen misset.
Små fikse nogen, vi har sat på en pæl.
De rigtig flotte. Jeg tror faktisk, vi
har i hvert fald mange, den skal du have.
Mange og flotte.
Men
af mig på.
De to, der efter Twitter-afstemninger, efter politikerafstemninger her ved vores politiske fredagsbar og meget mere, er nået frem til den sidste finale, er... Du var tæt på, Ole, men du nåede ikke helt frem til finalen med din egen valgplakat her. Men det er de to, vi har her. Den ene er faktisk fra dit parti. Det er den her fra Liberale Alliance. Det klarer jeg, står der på den. Overstreget ordet andre. Og den anden, det er spejlreklamen her fra Alternativets Unge, som er en plakat, man kan se sig selv i, kan man sige. Det er de to plakater, der er tilbage, som deltagerne i gården, og som vores Twitter-brugere og de andre politikere har endt med at føre frem til finalen. Så nu er det op til jer tre at gå i samrum og vise, at det samarbejdende folkestyre det virker, og at I kan træffe hurtige og effektive beslutninger. Hvilken plakat er årets valgplakat 2022? Det er det, I skal beslutte nu. Og det kan I godt lige sådan summe lidt over og snakke lidt om. I skal jo træffe beslutningen sammen, så...
Sige noget værd, ligesom...
I må godt sige noget, jo. De andre politikere har bare så godt vil stå og viske om det, men jeg kan godt lige, hvis vi får forhandlingerne ud i det åbne.
Forklaret, hvad er budskabet i spejlreklamen? Hvad
men det her, det er jo alternativet så unge, ja. Så det har jeg ikke rigtig lige... Altså,
kan den afkodes?
Det er en plakat, du kan se dig selv i. Kan du se dig selv i alternativet så unge? Så stem på...
Nej, jeg vil gerne tage den i forsvar. Det der, det handler om, at du ser dig selv, og så spørger dig selv, om du er på de unge side, eller ikke er på de unge side. Er du ung? Du bliver konfronteret med, hvem du selv er.
Altså, det budskab, jeg ser i den, det er, gå lidt mere op i dig selv.
Og hvad
siger den
der? Hvad handler den der så om, Ole?
Den der handler om, at i stedet for, at man siger, at det er nogle andre, der skal løse de problemer, som er i samfundet, så siger man, at man selv skal løse de problemer. Og det er jo et positivt budskab om, at man skal tage ansvar for sit liv og for sine omgivelser.
I alternativet vil vi sige, at det klarer fællesskabet, og så streger det der jeg.
Ja, men sådan, jeg kan også
være mig til at jeg var i Aarhus ude at løbe en tur i morges, og der så jeg faktisk en af de der plakater, tror jeg, hvor at, der så hverken stod andre eller jeg var også drejet over, og så stod der vi øverst, nemlig. Og på den måde er det jo plakater, der sådan indbyder til gruppearbejde og videreudvikling. Ja, Jan?
Den der spejlplakat, umiddelbart så ser den voldsomt klimabelastende ud. Jeg tænker, at den er nærmest umulig at genanvende, og jeg tror også, den har været ret dyr. Der er sikkert ikke lavet mere end 2-3 stykker af dem.
Den er da mega.
I lavede også en plakat sidst, der var lavet af is.
Ja,
det var flot.
Så den var rigtig flot, som så smeltede, men jeg er rigtig glad for, at jeg ikke skulle ud og sætte 5.000 af dem op.
Det var der heller ikke.
Jeg havde fået frost i fingrene. Altså, hvis jeg så sådan, som forholdsvis neutral, skal kigge på de to plakater, så har jeg det lidt som Ole. Altså, når man kigger ind på den der spejlplakat, altså, hvad er budskabet? Og jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det, og der kan være mange, mange forskellige. Der skulle måske stå, at vi beklager den forringede billedkvalitet op for oven, ikke? Men jeg kan super godt lide LA's plakat, og mange af de andre også, fordi den spiller på det der, som vi alle sammen er ude for, at der er nogle idioter, der udøver hærværk på vores valgplakater, ikke kan lade dem være i fred, og hen og skriver på dem. Og her har jeg så gjort det selv, og samtidig lavet et rigtig fint budskab med, altså... Som Kennedy sagde, ikke? Altså, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Altså det her med, prøv først at kigge på dig selv. Kan du selv gøre noget for at løse de problemer, du måtte stå med? Og når du har gjort det, så kan du selvfølgelig række ud til andre. Så jeg kan skide godt lide budskabet, men det er jo også, fordi jeg er liberal. Ja.
Altså, men det gør jo heller ikke noget, der går politik i kåring af valgplakater, synes jeg ikke. Og jeg tror egentlig, at Alternativets unge lever fint med, at de ikke appellerer til boomerne i panelet der.
Det tror jeg også.
Det er...
Jeg er altså ikke boomer.
Nej, okay.
Boomer er efterkrigsgenerationen.
Det er dinosaurer.
Vi er efter.
Hvornår er du født det der,
Jan? Jeg er nok generationen,
tror jeg. Jan og jeg er generation X.
Er I det?
Generation X.
Ja. 66. Og,
jeg er i hvert fald...
Jeg også.
Ja.
Godt, jeg tror, vi har fundet en vinder af årets valgplakatkonkurrence. Reglerne var det, og jeg tre, der skulle beslutte det, og jeg kan se, at der er flertal for, at det er plakaten for Liberal Alliance, der bliver kåret til årets valgplakat med Alternativ.
Vi skal lige have en hånd, så, ja.
Hvad for noget?
Vi skal lige have en hånd.
Ja, sådan.
Ja. Altså, vil du lige holde den? Vi har lige...
Det er ligesom inde på borgen, det klarer jeg.
Det er til en intern sms-tråd, vi har i partiet.
Det er fremragende. I skal have tusind tak for hjælpen. I skal have tak for jeres tid for at blive her endnu længere for at snakke mere politik med os. Det sætter vi virkelig stor pris på. Tak til jer, der lytter med på det her som podcast, og især... Tak til jer, der kom i går og var med til at gøre det til et levende og sjovt valgmøde. Synes jeg, det har virkelig været en fornøjelse. Rigtig godt valg alle sammen. Også til jer heroppe. Rigtig godt valg og god slutspurt. Vi håber, at det går jer alle sammen rigtig godt. Tak for i dag. Tak.